Habari za jioni marafiki. Majaliwa makuu kuwa hapa usiku wa leo. Hii ndiyo mara yangu ya pili kuwa katika hili kusanyiko la Grantway pamoja na ndugu yangu mpendwa Mark, na wafanyi kazi wema hapa na Wakristo waliounganika nao kutoka makanisa mbalimbali. Ndugu Live, nami ndiyo kwanza nikutane na ndugu fulani hapa ambaye ni rafiki msiri wa FF Bosworth. Naye hata kujua ndugu Bosworth alikuwa imeisha kwenda kuwa na Bwana. Nikasema, najisikia kama nimekutana na Elisha aliyemwagia mikono ya Elija maji. Walipokuwa ng'ambo hawakujua ya kwamba ndugu Bosworth alisha kwenda kuwa na Bwana akiwa na umri wa miaka 88. Sasa nataka kuwasalimu watu walioko kwenye simu usiku wa leo kote nchini. Kote kutoka California hadi New York na Texas na kote mahali mbalimbali taifani, kutoka Maine hadi California. Kwa hivyo tuna njia ya mawasiliano ya hisi simu ambapo imekuwa yenye baraka kuu. Na sasa tunafahamu kupitia kwa rafiki yetu mwema ndugu Perry Green ya kwamba wana chombo kidogo wanachoweza kuingiza kwenye televisheni yako. Haitakuwa tu kwa simu, mbali yote yataonyeshwa katika chombo chako cha televisheni pia. Na wanakitayarisha sasa. Na dada Mark, nina furaha kukuona ukionekana mzima ukiketi hapa kwenye kinanda usiku wa leo. Na wengi wa marafiki wangu na waona kutoka kule Sierra Vista. Ndugu Bodes ama ndugu Robertson na maanisha kutoka Indiana wengi. Nataka kuambia watu wa kule maskanini usiku leo, yaonekana kama kwamba nusu yao wako humu na kutoka kwenye maskani kule Jeffersonville. Na kwa rafiki yangu kule ndugu Kunzi aliyenipigia simu kuhusu yule mgonjwa haja hiyo. Ninaomba kwa ajili yake ndugu Kunzi. Amini tu, usifadhaike, itakuwa sawa. Na kule Texas ndugu Blair, iwapo unasikiza usiku wa leo ndugu yangu, kumbuka tu ili ya kwamba Mungu aliyekuponya mara ya kwanza anaweza kuponya mara ya pili. Nasi tunaamini ya kwamba Mungu atakujalia hili. Nawe usiamini uongo wa shetani kuhusu chochote. Kumbuka tu ya kwamba Mungu ni Mungu. Na kuna yeye yungali anadumu yeye yule jana, leo na hata milele. Nasi tunampenda na kumwamini na tunakuombea. Kwa wetu wote kule California, na kwa ndugu Mencia, na wengineo huku Arizona. Mahali pengine pengi Phoenix na ndugu Williams. Nanyi nyote mnaosikiza kwa simu kule usiku wa leo, kila mahali, bila shaka tunafuraha. Kule Georgia, nasi bila shaka tunamshukuru kila mmoja we. Bwana awabariki. Najisikia nimekaribishwa kabisa hapa usiku wa leo katika kanisa hili nzuri, Assembly of God hapa Grantway. Pamoja na ndugu Mark, rafiki msiri wangu. Mungu amembariki ndugu Mark. Nakumbuka wakati mmoja kule Canada ya kwamba nilikuwa nimepanda farasi nikifuata mkondo fulani juu ya farasi mbali sana kule msituni. Kisha Roho Mtakatifu akanena nami kushuka na kumwombea ndugu Mark. Wakati huo alikuwa hatarini na Bwana alimponya. Na kwa hivyo nashukuru sana kwa hayo na kukusanyika hapa usiku wa leo pamoja naye kumwabudu Bwana katika ukweli huu halisi. Fulani anayeketi jukwani nyuma yangu alisema, sidhani unanijua mimi. Kasema, wakati mmoja ulinibeba nilipoomba lifti. Kasema, sijui mahali fulani kule Boston ama popote pale Detroit nikiomba lifti. Nikasema, vema, mimi kwa kawaida hujaribu kunyosha mkono wangu nikiweza kwa wale walio wahitaji. Kwa hivyo usiku wa leo sisi ni wahitaji, na sisi tunaomba ya kwamba Mungu atatunyoshea mkono usiku wa leo wa msaada na wa baraka na wa neema yake pamoja na rehema. Naam, nimezoea kunena kwa muda mrefu mbali. Nitajaribu kutofanya hivyo usiku wa leo. Maana watu kule Ohio ndio kwanza wapigie simu mbi Dauchi na lile kundi kule, ndugu Makini na ndugu Brown na wote wanaosikiza kupitia Ohio. Tunatumieni salamu pia. Ni usiku huko New York na kisia ni saa 5 ama saa 6 wakati kule New York. Na makanisa yakaja na kungoja hata wakati huu kwa ajili ya ibada. Tunashukurani kwa ajili ya marafiki hawa wema kila mahali. Sasa kabla hatuja lifungua neno, hebu na tusungumze na mwandishi wake kwa muda mchache tunapoinamisha vichwa vyetu. Baba yetu mpendo wa mbinguni, Tuna mioyo yetu imejaa furaha kwa majaliwa tulio nayo ya kuwa hai hapa usiku wa leo na kukusanyika pamoja na watu wako. Watu na ambao tunaamini wataishi milele. Sasa tuna uzima wa milele. Kwa maana ulimtuma mwanao wa pekee ili kila mwaminie asipotee mbali awe na uzima wa milele. Katika safari yake hapa duniani, yeye alitufundisha. Yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, ayu na uzima wa milele. Naye hataingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa maana tunaamini katika mwana pekee wa Mungu. Jinsi tunavyokushukuru kwa huyu Mwokozi mkuu. Nasi tunaomba usiku wa leo ya kwamba uwepo wake mkuu utatubariki sana hapa tunaposoma neno lake na kunena juu yake. Na Roho Mtakatifu aingize hayo kwa kila moyo kote taifani, Bwana, popote walipokusanyika watu. Mbariki wahudumu wengine walio mibarani. Tunaomba Baba ya kwamba utabariki hili kusanyiko la Grantway. Chungaji wake, mke wake, watoto wake, mashemazi, wadhamini na halmashauri yote. Kisha Baba, sote pamoja na tushughulikie ufalme wa Mungu kungaliko na nuru ya kutosha kuona tunakoenda. Kuna saa yaja ambapo hapana mtu awezaye kufanya kazi. Pia Baba, wakati tungali tuna majaliwa haya na tuokoe wakati, Bwana, hebu tujaliwe hayo. Waponye wagonjwa na wanaoteseka kote nchini. Uwepo wa Mungu usikike katika kila ufa na pembeni mataifa hili usiku wa leo. Tunatambua ya kwamba hukumu inapiga. Tunajua nyufa kubwa safanyika chini ya inchi, mataifa yanatetemeka na matetemeko ya inchi mahali mahali. Mambo makuu ya kihistoria ambayo tumeyasikia katika siku zilizopita ya hukumu kupitia kwa Biblia. Nasi tunaona ya tukia tena siku hizi. Unabii ukisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu. Kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu. Na tunaiona ikitukia sasa. Watu wakifunjika moyo, fadhaa za wakati, dhiki ya mataifa. Mungu, tunajua ya kwamba tuko katika wakati wa mwisho. Tusaidie, Bwana, kusambaza ujumbe kwenye kila ufa na pembe kwa kila mtoto ambaye ulimkusudia uzima. Tujalie, Bwana. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Bwana abariki kusoma sasa kwa neno lake. Na wengi wenu hupenda kuangalia katika Biblia ambapo mhuduma anasoma. Nami nataka kusoma usiku wa leo baadhi yake vifungu vitatu katika Zaburi, Zaburi 42, kwa ajili tu ya kupata fungu la maneno. Nami nina baadhi ya maandiko yaliyoandikwa hapa, nami nataka kuyarejea nikiweza. Tunapoendelea katika dakika chache zifuatazo kunena juu ya somo hili. Basi mnapofungua huenda nikasema hili. Watu wengi husema vema, je, Zaburi zina pumzi ya Mungu? Bila shaka zinayo. Zina pumzi. Chochote kilicho kwenye Biblia hii kina pumzi. Kiwe historia, kiwe nyimbo, chochote kile kimetiwa pumzi ya Mungu. Yesu alisema, hamkusoma alivyosema Daudi katika Zaburi? Kisha nawaza Zaburi bila shaka ni nyimbo. Na kama nyimbo zimetiwa pumzi na Mungu, ambazo naamini zimetiwa na ni za kinabii pia, natumaini itakuwa nimesimama siku hiyo wakati huu wimbo utakapotimia. Uchukue kuona mkutano hewani wakati wa mwema hivi karibuni. Nitakutana nawe na kukusalimu huko kule nyumbani ng'ambo ya anga. Kuimba ambako hakujasikika, hakujasikiwa na masikio ya wanadamu, itakuwa yenye fahari. Na watangazie, mwana wa Mungu binafsi ndiye atakayekuwa kiongozi kwenye ule mkutano hewani. Lo, na nataka kuwa huko wakati huo. Basi, Zaburi 42, kama ayala ioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, ee Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku. Pindi wanaponiambia mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? Nawaza Daudi kwa kuandika Zaburi hii, hapa nabudi alikuwa katika dhiki. Na kwa kawaida, inahitaji dhiki kutoa kilicho bora sana katika mwanadamu. Ndipo kwa kweli, hapa ndipo Mungu inapofikia tunapofunga mara nyingi kujitayarisha kuondoa ubinafsi wetu. Na ninawaza Daudi alipofikia mahali hapa, po akaanza kutafakari juu ya Bwana, akaanza kuwazia mambo. Mara nyingi Mungu utuingiza hatarini ambapo hatuna budi kutazama juu. Mara kwa mara hatuna budi kulala chali hospitalini ama kitandani mahali fulani, kusudi tupate kuinua macho yetu kuona ambapo baraka kuu za Mungu hutoka. Sasa neno nalotaka kunena toka kwake usiku huu neno moja kutoka katika Biblia. Nalo linapatikana katika kifungu cha pili, kiu. Lile neno, kiu. Nami nilitazama katika kamusi nilipokuwa nikilichunguza neno hili. Nalikuwa nikiwaza kuhusu somo wakati moja. Nalihubiri juu ya kuonea kiu uzima. Nami nilitoa katika Zaburi pia. Wakati Daudi aliposema, amri zako ni bora kuliko uhai. Kisha nilikuwa nikichunguza na kuwazia hilo neno, kiu. Basi, nika aliangalia katika kamusi kuona maana yake. Basi haya ndiyo Webster asemayo. Ni shauku inayouma. Inauma. Unapotaka jambo fulani sana hata unaumwa. Si jambo lisilo la kawaida kuona kiu. Kiu ni jambo la kawaida. Jambo tu ambalo Mungu ametupa tupate kutupa shauku ya kitu fulani. Wakati mwingine Mungu pia amekupa mnara wa kusimamia. Kitu fulani kilicho ndani yako ambacho usimamia shauku hizi mbalimbali. Na hiki kiu, mnara huu wa kusimamia ulio katika moyo wa mwanadamu, ni kitu ambacho Mungu alimpa kumshauri juu ya shauku anazozihitaji. Sasa kuna aina mbili mbalimbali za kiu. Kuna kiu cha kimwili na kuna kiu cha kiroho. Ningetaka kusoma haya aliyosema Daudi tena. Nafsi yangu humwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Si ya kihistoria ama jambo lilotendeka miaka kadha iliyopita ama hadithi iliyosimuliwa na mtu fulani, bali ya Mungu aliye hai, Mungu aliyepo daima. Nafsi yake ilimwonea kiu Mungu, si kitu fulani cha kihistoria. Sasa tunaona Mungu hukupa mnara wa kusimamia, hukupa wewe mambo unayohitaji. Sasa, ule mnara ukisimamia ulio ndani yako ndio unaokuongoza. Na kiu hiki huongozwa na mnara wa kusimamia ambao hukuambia unachohitaji kunena kiroho. Mnara wa kusimamia mwilini mwako na nafsini mwako pia. Kuna mnara wa kusimamia mwilini mwako ambao hukuambia haja ya mwili wako. Nayo huletwa kwako na kiu. Pia kuna mnara wa kusimamia nafsini mwako ambao hukwambia mambo ya kiroho unayohitaji. Kitu fulani rohoni mwako. Na nawe kwake waweza kujua ni uhai wa aina gani unaokuongoza. Uwezapo kuona shauku zako ni nini. Basi unaweza kujua kwake ni nini kilicho ndani yako ambacho kinasababisha hiyo shauku ulionayo. Waona, kuna jambo fulani unalolionea kiu. Na linaweza kuambia nafsini mwako shauku hii ni nini kwa namna ya kiu ulicho nacho. Natumaini mnaweza kufahamu hayo. Kuna mnara wa kusimamia nafsi na mmoja wa mwili. Na kila mnara ushauriana juu ya haja za mwingine. Kila mmoja huomba msaada kwa haja za mhitaji. Anatuma wimbi la kutahadharisha. Kwa mfano, mwili huona kiu kusudi utosheleze shauku zilizo mwilini. Na roho huonea shauku vitu vilivyo katika nafsi, huvionea shauku. Na mara nyingi hizi hupingana zenyewe. Tunaona hapo shida ilipo siku hizi. Watu wengi sana hujaribu kuishi kati ya shauku hizo mbili.
Yani, mmoja wao hutamani mambo ya duniani, ile mwingine hutamani mambo ya mbinguni. Kama Paulo alivyosema, analieleza katika Warumi 7:21, ninapotaka kutenda lilo njema lipo lilo baya. Unapojaribu, je, umepata kuwa na tukio kama hilo wa Kristo? Unapojaribu kutenda jambo lifaalo, kujitahidi kufanya jambo njema, ndipo unaona ya kwamba mna shetani kila upande kukuangaisha tu kila kitu unachojaribu. Na hilo ndilo jambo moja nzuri hilo. Ningetaka kusema hivi kusudi wa Kristo wajue hilo. Unapoanza kutenda jambo fulani, kuna kitu fulani kila mara kinachojaribu kukatiza katika kulifanya lifanye kwa vyovyote. Huyu ni shetani pale akijaribu kuzuia kufanya iliyo mema. Basi mara nyingi na wakuta watu ambao ni wepesi kupatwa na wasiwasi. Wanapoona kwamba wanajaribu kufanya jambo fulani na kila kitu kinawazuia pande zote mbili. Wao wanasema huenda ikawa si mapenzi ya Bwana. Unaona? Naam, usimwache shetani akudanganye hivyo. Jambo la kwanza ni kuchunguza kama ni mapenzi ya Mungu ama sivyo. Iposa ukitaka kujua kama ni mapenzi ya Mungu, angalia katika Biblia. Hicho ndicho kitu kinacho kunyosha ni neno la Mungu. Kisha ukiona liko katika neno la Mungu kwako kulifanya, kama kwa mfano kutafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mara nyingi nakutana na watu wasema, vema, nimemtafuta Roho Mtakatifu na sikumpata, siamini yeye ni kwa ajili yangu. Kila mara ninapojaribu inakuwa mgonjwa. Ninapoanza kuomba, kama nikifunga inakuwa mgonjwa. Na kama nikijaribu kukesha usiku mzima ama kuwa macho, inashikwa na usingizi mzito, siwezi kuinuka. Kumbuka, huyo ni shetani. Kwa maana Mungu anakutaka uwe na Roho Mtakatifu. Ni kwa yeyote atakaye. Mara nyingi unaona unapoombea katika mkutano kwa ajili ya uponyaji wa kiungu, ndipo siku inayofuata unapata kwamba bila shaka ya kwamba shetani ataufanya huo mbaya maradufu kuliko ulivyokuwa siku iliyokutangulia. Waona? Kumbuka, huyo ni shetani akijaribu kukuondosha kwenye baraka alizonazo Mungu kwa ajili yako. Waona? Usisikize mtu huyo. Waona? La mara jitahidi kusonga mbele. Nalikuwa na tukio kama hilo hivi majuzi nilipokuwa nikienda Afrika. Ikiwa nilipata kuwa na wakati ambapo shetani alinisonga, ilikuwa kwenda Afrika wakati wa mwisho. Ulikuwa mmoja wa mikutano mizuri sana na wakati mzuri sana ambao nimekuwa nao huko ng'ambo. Nilipata naamini kumaliza mambo mengi zaidi katika wakati huo mfupi nilipokuwa huko mbali na safari yangu ya kuinda kuliko nilivyopata kufanya wakati wowote. Daima naliwaza kwamba makanisa hayo haya kunitaka kule. Kisha nikagundua, nilipata barua kutoka kwa mtu fulani ya kwamba ndivyo ilivyokuwa. Lo, wow, hawakunitaka kule jumuiya yote. Kisha nikagundua ilikuwa mtu mmoja mwenye barua toka dhehebu fulani ambaye alisema hatukutaki. Alimaanisha yeye na jamaa yake. Mbona? Na hivyo basi nilipofika kule, mwana eti sisi, hiyo ilikuwa yeye na jamaa yake na haikuwa hao watu kamwe. Kwa hivyo sasa ni uwanja mkubwa uliowekwa wazi kwa ajili yetu. Naona Paulo aliposema, inapojaribu kutenda lilo njema, lipo lilo mbaya. Hebu Mungu mpya aje usiku wa leo madhabahuni, mahali fulani hapa katika maskani haya, ama kote taifani. Na kumbuka tu kesho, mama atakuwa na hasira zaidi ya alivyowahi kuwa. Baba atafanya fujo na watoto wote wa shule, na kila kitu kinaenda mrama, kwa maana ni shetani akijaribu kukufanya ugeuke. Anajaribu kukuondoa njiani. Unapojaribu kutenda ilo njema, basi lipo ilo mbaya. Basi hebu tuchunguze kiu na hebu tuone kama kweli kiu ni jambo la kawaida. Watu wamekuja wakaniambia, lo, sikufanya hilo kamwe. Na mimi ni hali ya watu fulani kutoka kuwa wa Kristo. La sivyo, hilo ni kosa. Bila shaka ni jambo ambalo linamhusu kila mwanadamu. Bila shaka ni kweli. Tulipokuja humu nchini katika siku za mwanzoni, tuliwakuta Wahindi hapa. Na Wahindi, ingawa walikuwa makafiri wakati huo, waliabudu jua ama chochote kile. Radi tu wao ni wanadamu, kuna kitu ndani yao kiu ya maumbile inayomlilia Mungu mahali fulani. Kuna mituni hivi majuzi kule nyuma, maili 480 nje ya ustaarabu ulio karibu sana, mji mdogo sana wenye yapata watu 3,000 wa Beira kule Mosambiki. Tuliwaona wenyeji ambao hata hawakupata kumwona mzungu. Alimwona msichana wa kienyeji, hakuwa amevalia nguo, ni vigumu kumwona aliyevalia nguo. Naye alikuwa ameketi juu ya mti, nami nilikuwa nikimfuatilia simba, na kulikuwa nikasikia kitu kama mwanadamu akipiga mayowe. Huyu msichana wa kienyeji ameketi juu pale, amegondoa macho huku ameshika mtoto mchanga, naye alichokuwa anaogopa. Hiyo ndiyo kinga yake pekee, ni kupanda mtini kutoka kwa simba, chui ama chochote kile, ama mnyama fulani. Naye alikuwa ameniona na kusikia alikuwa mwanadamu, bali alipotazama na kumwona mzungu, hakuwa amemwona yeyote maishani mwake. Naye aliogopa nusura afe. Bali tunapowaona watu hao hata katika hali hiyo ya kishenzi kule, walikuwa wangali wakiabudu. Kabla ya kumpata simba, walimwaga ugali, huo ndio wanaokula, juu ya jani ndogo, na kupiga makofi, kuita roho fulani wa kitu fulani kikuu, hawakujua kiko wapi, kama alivyo mtakatifu mlinzi ama chochote kile kwa Mkatoliki, wakinga kusudi wasiuawe wakati huyu simba anapowavamia. Mnaona, ni kitu cha maumbile. Si jambo lisilo la kawaida kumwonea kiu Mungu. Ni jambo la kawaida. Ni jambo tu likupasalo kutenda. Mungu amekuumba hivi. Na si mtu maalum. Bila shaka ni mtu wa kawaida. Si eti ni jambo maalum kwa watu fulani. Wausema, vema, nimeona watu fulani wakiishi maisha ya ushindi sana. Hata wao daima wako juu ya nyumba wakimsifu Mungu. Na iti ningalijisikia hivyo. Vema. Sababu ya kujisikia hivyo ni kiu kilicho ndani ya hicho ni kitu cha kawaida. Ni kwa kila mtu kumwonea kiu Mungu. Sasa tutachukua kiu cha kawaida kwanza. Hebu tuchukue kwa mfano kiu cha maji, kama alivyosema Daudi hapa, kuona kiu cha maji. Kiu cha maji, mwili unahitaji maji, na kama hutoshelezi kiu hicho, utaangamia. Utaishiwa na maji na utaishi. Kama uwezi kupata maji kwa hicho kiu, kutuliza hicho kiu cha mwili wa kawaida, utakufa punde tu, hautaishi kwa muda mrefu. Unaweza kuishi muda mrefu zaidi bila chakula kuliko unavyoweza kuishi bila maji. Maana unaweza kufunga kwa siku 40. Yesu alifanya hivyo nadhani bila chakula. Bali haungalidumu muda huo bila maji. Ungekauka tu na kufa. Huna budi kupata maji. Na kile unachokipata, naam, ni kuonyesha kwamba mwili unahitaji kitu fulani huishi. Mwili huna budi kupata maji kusudi uendelee kuishi. Wewe ni 80% na kitu maji na petroli kwa vyovyote. Na huna budi kuingiza vitu hivi upate kuwa hai. Kama nilivyosema, ukisipuza utaangamia. Kiu pia ni kengele. Ni saa yenye kengele. Huko kuona kiu, nafsi upiga kengele ya saa. Hiji kengele kilicho ndani yako, kinachokuambia ya kwamba mauti yanaotea hapo karibu. Ya kwamba usipopata maji upesi sana, unabudi kufa. Nayo uzidi kutoa sauti kubwa, hata hatimaye ukiendelea kuinyamazisha utakufa, kwa sababu ni saa yenye kengele. Kama Daudi alivyoeleza hapa katika Zaburi, kama ayala ayoneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. Kama ayala ayoneavyo shauku mto wa maji. Mara nyingi nimefikiria ninaposoma habari hizi za Daudi. Daudi alikuwa mtu wa mwituni. mwindaji. Na aliwinda kulungu bila shaka. Na wengi wetu siku hizi wawinda na yala ni kulungu. Nasi tunaona kama umemwona mbwa mwitu, watamshika kulungu. Na mara nyingi wao wanachonge kama yule mbwa mwitu mdogo. Naye anaweza kumshika kulungu kwa ghafla karibu na sikio hapa na kuninginisha uzito wake. Yeye analikata koo la huyo kulungu, naye kulungu huyo hawezi kupona basi. Ile wakati mwingine huyo mbwa kama kule Afrika, mbwa mwitu atamshika kulungu ubavuni akilikosa koo. Atamshika mara ya pili ubavuni. Na iwapo huyu kulungu ana nguvu kutosha ama yuna haraka kutosha, anaweza kumtupilia huyo mbwa mbali. Kulungu yuna mbio zaidi, mbwa umnyemelea wakati haangalii, na wakati upepo haumwelekei, na naye hajui mbwa yukaribu. Iposa mbwa mwitu anapomshika, iwapo yeye ni mwepesi sana, anaweza kumtupilia mbali. Na, lakini uihumbwa anapotoka ubavune, anakipande kizima chanyama ya kulungu mdamoni mwake. Ama, anapumkamata shingoni wakati mwingine, yeye atamlarua karibu na mshipa mkubwa wa shingoni na kukosa. Na huyo kulungu akimtikisa, atakilarua kipande kikubwa chanyama toka shingoni mwa huyo kulungu. Kisha damu inaanza kutiririka. Niposa huyo mbwa ataifuatilia hiyo damu akimfuata huyo kulungu. Na uhai wa kulungu unapoanza kufifia, kama hiyo damu ndiyo uhai wa mwili, hiyo inapoanza kufifia, naye kulungu anaanza kuwa mdhaifu. Hilo mbwa basi ama mbwa mwitu yupo hapo hapo nyuma ya huyo kulungu. Sasa kama huyo kulungu hawezi kupata maji, naam, maji yana kitu ndani yake ambacho kulungu anapokunywa maji hayo yanakomesha kutokwa na damu. Bali asipopata maji kumbadilisha, basi damu inaendelea kutoka zaidi, kwa maana yeye anakimbia huko moyo wake unapiga. Lakini kama angalipata maji tu, huyo kulungu ataishi. Sasa kuna somo kuu hapo, naona? Na Daudi akisema hapa, kama ayala ioneavyo shauku mtu wa maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, ee Mungu. Basi huyo kulungu anajua asipopata maji amekwisha, hawezi kuishi kama. Nimewafuatilia mara nyingi baada ya kujeruhiwa, anapofikia kijito cha maji yeye atakivuka na kunywa maji, apande upande wa juu, ashuke chini, avuke, anywe maji na apande upande wa juu. Hawezi ukamshika mradi tu atakifuatilia hicho kijito. Bali mara anapokiacha hicho kijito, iwapo hawezi kupata kijito kingine mahali fulani, utampata tu. Na ye kulungu anajua hivyo. Kwa hivyo anakaa karibu tu na maji anapoweza kuyafikia upesi sana. Je, ungaliwazia kulungu aliyeinua pua lake amenaswa mahali ambapo hamna maji? Naye anasema kama ayala anavyoonea kiu ama ioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, ee Mungu. Nisipokupata wewe Bwana, nitaangamia. Siwezi kwenda isipokuwa nikupate. Na wakati mwanamume au mwanamke fulana ama msichana anapopata kiu cha namna hiyo kwa ajili ya Mungu, atapata kitu. Maana basi tunapoiendea nusu nusu tu, vema nitapiga magoti nione atakayofanya Bwana. Maana hamuoni kiu bado. Inapaswa kuwa kiu cha kufa na kupona, ndiposa jambo fulani litatendeka. Kulungu pia hapa, yeye ni tunaona ya kwamba yeye pia anahisi nyingine ya kunusia, ambayo hupiga kengele ndani yake adui wake anapomkaribia. Yeye ana maskini kiumbe hiki kina hisi ya kujilinda chenyewe. Naye ana kijikengele ndani yake kitu fulani kidogo ambacho hugutusha pua lake adui anapokaribia. Anaweza kuwa katika upepo wa adui, naye anajua uko pale na anaenda zake. Wakati mwingine umbali wa nusu maili, yeye anaweza kukunusa na kutoroka, ama mbwa mwitu ama hatari yoyote. Anaweza kuhisi kwa sababu yeye ameumbwa hivyo. Yeye ni kulungu asili yake. na hizi hiyo iliyo ndani yake ni mmoja tu ambayo Mungu alimpa kuhisia apate kuishi kwayo. Nami nalidhani nakilinganisha kulungwa na mtu anayemwonea kiu Mungu kabla adui hajamfikia, kuna jambo fulani kuhusu mwana wa Mungu, ya kwamba mara unapozaliwa katika roho wa Mungu anapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kuna kitu fulani kuhusu mtu huyo kinachoweza kumhisi adui. Unaweza kumchukua mtu anapochukua maandiko na kusoma maandiko na kujaribu kuingiza kitu fulani kwenye hayo maandiko kinachopinga maandiko. Mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu anaweza kuhisi hilo upesi sana. Kuna kitu fulani kigeni anapofikia mahali fulani na hiyo hisi fulani ndogo mle imeumbwa kuyalinda maisha yake. Wewe usithubutu kukiendea chochote isipokuwa ni neno la Mungu hasa. Inakupasa kudumu na hilo neno hasa. Na sasa nasi tuko salama kwa hiyo hisi, mradi tu tumo katika Roho Mtakatifu. Unaweza kuanza kusoma, na kama kwa mfano mtu fulani aseme, nami naenda kusoma katika Marko 16 na kusema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, ama watashika nyoka, ama wakinywa kitu cha kufisha akitawadhuru kabisa. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Sasa basi, unamwona mtu akisimama pale na kusema, naam, haya yalikuwa ya wakati wa kimitume. Hiyo sasa upesi sana. Kama umepokea Roho Mtakatifu, umekabidhiwa hiyo hisi, inaanza kazi. Muna walakini pale, waona, wanajaribu kuyaeleza vingine, ya kwamba ni ya wakati mwingine, ya kwamba kweli huhitaji mambo haya siku hizi. Bali Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Waona? Na kitu kidogo kinachoanza kutenda ndani yako, kijikengele kukujua ya kwamba hilo ni kosa, na hiyo ni njia ya mauti. Maana Yesu alisema, tukiongeza neno moja kwa hiki, ama kuondoa neno moja kwake, sehemu yetu itaondolewa kutoka kwenye kitabu cha uzima. Naona? Si andiko moja. Inatupasa kulichukua tu jinsi lilivyoandikwa. Naye Mungu uchunga neno lake kulitekeleza, nasi tunajua ya kwamba halina budi kuwa sahihi kabisa. Kwa hivyo basi, haiduru kanisa lisema nini, kile mtu yeyote yule angalisema, kama umezaliwa kwa roho wa Mungu, unakuwa sehemu ya Biblia. Mungu alimwambia Ezekieli, alikuwa nabii, yeye alisema, itwae gombo na uile. Ndipo huyo nabii na lile ngombo wakawa kitu kimoja. Na huyo ni mwamini anapompokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aliandika Biblia, na roho wa Mungu ndiye neno la Mungu. Neno yangu ni roho. Hapo mwanzo kulikuweko neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Waebrania 13:8, ni yeye yule jana leo na hata milele. Na unapokuwa sehemu ya hilo neno, lo, basi hebu kitu fulani kitokee kinyume cha hilo neno. Kuna kijikengele kinacholia upesi sana. Waona? Kina kuonya ya kwamba mauti yako njiani. Haitu, hasikufanya hivyo kama. Pia kuna kiu hizi ni za kawaida tu. Ni za kawaida kwa Kristo, ni za kawaida kwa manadamu. Kuna kiu pia cha kufaulu. Watu wengi sana siku hizi, jinsi tunapoenda shuleni kwa ajili ya kiu. Niliona walianzisha chuo kikuu. Basi tunaenda kule, na watu wanatumia maelfu ya dola kuwatuma watoto wao shuleni. Na kwenye vyuo vikuu, na vyuoni, na kadhalika, kupata elimu. Kufaulu wanakuita maishani. Lakini sasa sina upinzani juu ya hilo, sasa hiyo ni sawa. Bali kwangu, ungalipata elimu yote duniani na bado haujapata kufaulu unakofaa, hiyo ni kweli. Kwa maana hiyo itarahisisha mambo kidogo kwako hapa. Na kuna mbali utakapokufa, utaacha hayo yote nyuma. Na huu uchumi wote tulionao, nilikuwa nikisema hivyo hivi majuzi kule Phoenix, inastahili kunukuliwa tena, ya kwamba ustaarabu wote wa kisasa, mpango wote wa elimu, mpango wote wa kisayansi ni kinyume cha neno la Mungu na mapenzi yake. Ustaarabu bila shaka ni kutokuweko tena na ustaarabu katika ulimwengu ujao kama huu. Huu ni ustaarabu uliopotoshwa. Mungu alikuwa na ustaarabu wake wa kwanza duniani aliposema maneno yake na zikachipuka kila mbegu kwa jinsi yake. Na katika ustaarabu huo hapakuwepo mauti, ugonjwa, huzuni. Na sasa tunachukua vitu vilivyo katika ulimwengu huu wa sayansi vilivyowekwa humu kushikilia na kuvipotosha vinginevyo, na hiyo husababisha mauti. Kama bomu la atomic, sijui utaratibu wa mambo haya, mbali naweza kusema hili makosa. Wao uchukua madini ya uranium, kuvunja vitu vidogo sana, navyo vitu hivyo huvunjwa vikawa atom. Inafanyaje basi? Inaangamiza karibu, huangamiza tu kila kitu tufanyacho. Tunachukua madawa, tunachanganya kipimo hiki na kipimo hiki, kutibu huu na kuinywa. Nasi tufanyaje? Tunararua kitu kingine. Basi nadhani mmesoma gazeti la Reader's Digest ililosema ya kwamba katika wakati huu tunamoishi sasa, kwamba vijana waume kwa wake wanafikia umri wa makamu kati ya umri wa miaka 20 na 25. Wazia hilo. Wasichana wadogo wanaingia ugumba wakiwa na umri wa miaka 20, 22 na 23, watu wa makamu. Naona nini kilichosababisha hilo? Ni chakula cha mbegu zilizochanganywa na vitu tunavyokula. Naona ni vitu hivyo, chakula na maisha tunayoishi. Wanasayansi wametuletea hayo, na kwa kufanya hivyo wanawaua. Ilikuwa kule Afrika nilikoona hao fulana ambao hawajakunywa dawa yoyote maishani mwao. Wanakula nyama zilizojaa mabuu. Wanakunywa maji ya kidimbwi yanayoonekana kama ya kwamba yangemuua fahali. Nami nilikuwa nikipiga shabaha umbali wa yadi 200, nami singaliona kwa darubini ya 750. Na mtu mmoja wa umri wangu alikuwa amesimama pale, akaniambia alipopigwa kwa kuona kwa macho. Naam, kama ustaarabu huu wote wa kisasa umefanya jambo fulani, naona kama nilikuwa na macho yake na tumbo lake, ningelikuwa bado mtu mzuri sana bado. Asmaon, hivyo ndivyo sayansi, elimu, ustaarabu vinavyo tuangamiza. Naiangamiza wenyewe. Ilianza katika bustani ya Edeni na inaendelea hata wa leo. Bali tukionea kiu ufanisi, kisha tunaonea kiu ushirika. Tunaenda, tunataka ushirika. Ni kama kijana mwanamume au kijana mwanamke. Basi si jambo lisilo la lazima ama si namaanisha jambo lisilo la kawaida kwa kijana mwanamume na kijana mwanamke kupendana wao kwa wao. Ni kiu ya mapenzi. Wakati wao na wao wanapendana. Si jambo lisilo la kawaida. Hilo ni jambo tu la kawaida kwao kufanya hivyo. Tunaona mambo mengi katika maisha tunayoishi katika mwili wa kawaida ambayo tunayaonea kiu. Ni kitu tu kilicho ndani yetu tunataka kukifanya. Tunajisikia kabisa ya kwamba ni cha lazima na ni lazima tukifanye. Naona wanawake wengi katika siku hizi wanaonea kiu urembo. Naama, hamna mwanamke, ni jambo la kawaida kwa mwanamke kuonea kiu kuwa mrembo. Hiyo ni tabia aliyopewa na Mungu na urembo wake aliyopewa na Mungu kwa ajili ya mumewe. Na sasa tunaona ya kwamba wanawake wanataka kuwa hivyo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ni kitu alichopewa na Mungu. Na si vibaya kwa wanawake kuwa warembo. Inawapasa kuwa hivyo. Pia wanajua wao ndio viumbe tu ambao wa kike ni warembo kuliko wa kiume iko katika wanadamu. Nyama mwingine wote chukua ng'ombe na fahali, kulungu wa kike na wa kiume, kuku na njimbi, mama ndege na baba ndege. Daima utaona ya kwamba wa kiume ni mkubwa zaidi na mrembo pia. Bali kwa wanadamu inaonyesha hapo ndipo upotovu ulipopitia. Inabadilika na ni wanawake basi walio warembo na wanatamani kuwa warembo, si kama viumbe wa kishetani tunaowaona barabarani za siku hizi. La, 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 si urembo wa aina hiyo. La, hicho ni kitu cha kuchukiza sana lichoona maishani mwangu. Na Bwana, huo ni upotevu unaopotosha kiu cha kweli. Na kiu cha kweli mwanamke anachopaswa kuwa nacho ni kujipamba kwa mavazi ya kujistiri na kuwa na roho inayofanana na ya Kristo. Timotheo wa kwanza 2:9. Basi hivyo ndivyo inampasa mwanamke kutaka sana kuwa. Na ukitaka kuwa mrembo, hiyo ndiyo njia inayokufanya mrembo. Naona ni roho inayofanana na ya Kristo na kujipamba kwa mavazi ya kujistiri. Lo, jamani, baadhi ya hawa watu siku hizi barabarani hawezi kutofautisha mwanamume na mwanamke. Na ni kitu cha kuchukiza sana ambacho wewe mimi ni sijaona kitu kama hicho kama mwanadamu. Imezidi binadamu. Macho yaliyopakwa rangi kote hivyo, na majua haya macho ya kigeni ya mjuzi, na hizo nguo zote hizo zinazoonekana ajabu. Basi mbona hata hazina wote hawana umbo kabisa, hata hawaonekani kama binadamu. Baadhi ya wavulana huku nywele zao zimechukuliwa nyuma, mikunjo ya dada zao hapa mjua. Kwa nini? Ni upotovu mkamilifu. Ni kweli, ni shetani, na shetani mpotoshaji. Mungu alipofanya kila kitu katika bustani ya Edeni kilikuwa kizuri, kisha shetani akaviingilia na kupotosha. Shetani hawezi kuumba chochote. Kuna muumba mmoja tu, huyo ni Mungu. Bali shetani upotosha uumbaji wa asili. Na sasa ameanza haya, nataka kuyonena usiku wa leo, kupotosha kiu cha asili. Sasa mwanamke, kama nilivyosema hapo awali, anataka kuwa mrembo. Kuna kitu ndani yake ya kwamba yeye ni wa kike na anataka kuwa hivyo. Bali jinsi walije barabarani siku hizi, wamenyelewa kama wanaume, wamevalia nguo za wanaume, naye mwanaume amegeuka, amevalia nguo za wanawake, kunyolewa nywele kama mwanamke. Maana ni upotovu jambo lote. Chakula chenu kimepotoshwa, maisha yenu yamepotoshwa, kiu chenu kimepotoshwa, shauku zenu zimepotoshwa. Ni siku ya upotovu. Nilikuwa nikinena hapa si muda mrefu uliopita juu ya Edeni ya shetani. Mungu alichukua miaka 6,000 akafanya Edeni kamilifu. Shetani akashuka na kunyunyizia mbegu na kusiharibu. Sasa amekuwa na miaka 6,000 naye ana Edeni ya kisayansi. Rudia tena katika upotovu wa kilicho halisi. Na huu ni wakati wa kuchanganya mbegu. Kuchanganya mbegu. Wao hata wana makanisa siku hizi yangali mchanganyo. Hiyo ni kweli. Wanaingia humu, wanaenda tu kanisani, ni nyumba ya kupangisha badala ya kanisa. Kanisa ni mahali ambapo watu huja kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Na siku hizi ni nyumba ya kupangisha. Tunaenda kule na kuwa na wakati mdogo wa kusalimiana na mikono na kushirikiana na kahawa kavu nyuma ya jengo. Kisha tunaenda makwetu hadi juma lijalo, nasi tumetimiza wajibu wetu wa kidini. Basi ni wakati uliopotoshwa. Na shetani anapotosha kiu hizi ambazo Mungu aliziweka ndani yenu kuonea kiu. Shetani anazipotosha. Sasa, ukitaka kuona yaliyo kweli upotovu, kama ninyi wanawake mkitaka kuwa warembo, chukueni Timotheo wa kwanza 2:9, ambayo ni kujipamba wenyewe katika mavazi ya kujistiri, mavazi pamoja na roho kama ya Kristo, iliyopole, ukiwatii bwana zao na kadhalika. Hivyo ndivyo iwapasavyo kujipamba maisha mnayoishi. Yeye anapotosha tabia ya kweli ya Mungu na kiu halisi cha Mungu, cha mwili na nafsi, kwa tamaa ya dhambi. Dhambi, upotovu. Sasa, tunaona ya kwamba mtu siku hizi, jinsi walivyochukua huo upotovu, kiu cha Mungu, kiu cha kuwa mrembo, na viu hivi vyote cha maji, wamegeuza hicho kwa kukiridisha kwa pombe. Kiu cha furaha, kila mtu anataka kupata furaha. Kiu cha ushirika, hivi viu vyote ambavyo Mungu weka ndani yetu kusudi tupate kumwonea kiu. Mungu alikuumba upate kumwonea kiu, nasi tunajaribu kuridhisha hicho kwa vyu vya namna nyingine, kwa upotovu wa aina fulani nyingine ya kiu halisi. Ana jinsi ilivyo katika mambo ya kawaida, unaona ilivyo katika mambo ya rohoni. Tunawaza mradi tu tunajiunga na kanisa, hilo hilo latosha, hivyo ndivyo tu itupasavyo kufanya. Bema, hilo ni kosa kabisa, sivyo? Mungu anakutaka umwonee kiu. Kama yao ionavyo shauku mtu wa maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku. Mungu, naona, naona. Basi, kama huyo kulungu alikuwa akionea shauku mtu wa maji, vipi kama mtu angalikuja na kulungu mwingine angalikuja na kusema, "Ese, nitakwambia ni nitakalofanya, najua palipo shimo la matope huku." Bema, kulungu angalitaka hilo, hilo halingalimfaa yeye kitu. Na hamna kinachoweza kurudisha hiyo shauku iliyo ndani ya mwanadamu. Hata Mungu anapoingia ndani, anabudi kuipata ama afe. Na hamna mtu anaye haki ya kutuliza ama kurudisha hiyo shauku takatifu iliyo ndani yake kwa mambo ya ulimwengu. La, Bwana, ni kinyume cha Mungu kufanya hivi. Na kama unamwonea Mungu shauku, usisalimiane kwa mikono na mhubiri na kuandika jina lako katika kitabu. Kama unamwonea Mungu shauku, kuna jambo moja tu la kukurudisha, hiyo ni kutana na Mungu. Kama unamwonea Mungu shauku, hivyo ndivyo tu unavyoweza kukutana naye, ni kufanya hivi. Kisha kuna hatari kubwa pia, kama uangalii unayofanya wakati huo. Kama una shauku ya Mungu, hakikisha ni Mungu unayempata. Waona? Hakikisha ni shauku yako inaoridishwa. Lakini kama shetani amefaulu kukupotosha kutoka hizi tamaa za maumbile, na atafanya hayo akiweza, atakufanya tu kujaribu kuridishwa. Mtu anatoka nje, nini kinachomfanya mtu kulewa? Ni kwa sababu ana mashaka na wasiwasi, ana kasoro. Ilikuwa kwa Mayo hapa si muda mrefu uliopita, nami nilikuwa kule kwa mahojiano, kisha ikasema eti ya kwamba wakinena kuhusu unywaji, nami nikamwambia ya kwamba baba yangu hunywa pombe. Kasema, nini kilimfanya kunywa? Nikasema sijui. Yakasema, ni kwa sababu kuna kitu ambacho yeye akikumrudisha. Naye akawaza angalikunywa ukiondolea mbali mawazoni mwake. Kaipata papo hapo. Waona? Ilikuwa kweli Mungu ndiye kitu pekee kinachoweza kuridhisha hiyo shauku. Mungu mwenyewe ndiye kitu pekee kinachoweza kuridhisha hiyo shauku ya mwanadamu, ni kumkubali Mungu. Basi, shetani uchukua vitu hivi kama nilivyosema na kuvipotosha. Kisha, kama wewe hutaipa hiyo shauku mahali panapofaa maishani mwako, nawe hutaona shauku ya kuchukua vitu ambavyo Mungu alitoa kutuliza hiyo shauku kwake kuikomesha, basi shetani atakuongoza kwenye shimo lake la maji machafu ya ulimwengu huu. Unabudi kuyapata mahali fulani. Kama hawezi kupata chakula, unaweza kula kutoka pipa la taka. Na kama hungalipata maji, nawe ulikuwa wafa, hungalikunywa toka kidimbwi cha namna yoyote, kwa maana unaangamia. Bali hamna sababu ya hiyo. Unapomwonea Mungu shauku, kwa maana Mungu ni Mungu aliye hai, si kitu cha kihistoria. Nafsi yangu kukuonea shauku wewe Mungu uliye hai, kitu ambacho hutoa maji yaliyo hai, kitu kinachoridhisha. Kuna asili nyingine ya kawaida, shauku ya asili katika hiyo shauku ya nafsi. Wenda ukasema, ndugu Branham, je, hiyo shauku ya nafsi, hiyo ni ya kawaida? Na, ni kawaida kwa nafsi kuona shauku. Na hiyo ni, kwa maana Mungu alikuumba hivi, ili upate kumwonea shauku. Yeye anakutaka umwonee shauku. Na, Mungu alikuumba hivi. Hakumlazimu kukuumba hivyo, bali alifanya hivyo. Na kama hangalikuumba hivyo kusudi upate kuona shauku, kungalikuwa na udhuru kwenye ile baraza ya hukumu. Tasema, sisi sikumwonea shauku Mungu kama. Bali hamna udhuru, unamwonea shauku. Utaifanya vinginevyo. Uenda ukaifanya mke wako. Uenda ukaifanya motokaa yako. Uenda ukaifanya kitu kingine. Uenda kanisani na kujaribu kuiridisha. Nami sina neno juu ya kwenda kanisani, bali hiyo si uradhi. Ni kumpata Mungu, Mungu aliye hai, Mungu wa mbinguni, nafsini mwako, ambaye huridhisha shauku hiyo kubwa ulionayo. Sasa, maana yeye alikuumba upate kumwonea shauku kwa ajili ya ushirika. Naam, kuna shauku halisi ya ushirika. Sasa sisi hupenda kukutana sisi kwa sisi, tunafanya hivyo usiku wa leo. Tunakutanika hapa usiku wa leo kwa sababu sisi hupenda kushirikiana sisi kwa sisi. Bwana, tunafanya hivi kwa maana kuna kitu ndani yetu kinachotufanya tuwe na hamu ya kukutana. Hilo ni jambo la kawaida. Na sasa tunakutanika kwa hali moja hapa. Hiyo ni kwa sababu zote tuna shauku ya Mungu. Unaona? Diposa tunakutanika hapa katika hali hii ya kawaida hapa kwa ushirika. Kanisani usiku wa leo hapa huenda kukawa na mawazo mengi ya kidhehebu na kadhalika. Bali ifikiapo hicho kiu, tunaweza kukutana katika hali moja, mahali pamoja, sote twaona shauku. Wengine wenda wanaamini katika kunyunyizia, wengine katika ubatizo, wengine katika kumwagilia na kadhalika. Bali ifikiapo ile shauku ya Mungu, tunakuja kwa hali moja. Naye Mungu alitumba tupate kufanya hivyo, kumwonea shauku na kuwa na hamu ya ushirika wake. Sijui chochote. Nilipokuwa mvulana mdogo, nakumbuka nililelewa katika jamaa maskini sana. Nami nakumbuka wakati mwingi ningeenda kutembea na watu, singalivalia inavyostahili ukienda mahali pa maana. Bali sijui kuna jambo fulani kuhusu watu ambalo nalipenda, nilipenda kuambatana nao. Bali nilikuwa kwa kadiri kile kinachoitwa kondoo mweusi. Nilipookoka na kupata kitu hicho ndani yangu licho kionea shauku, Rafiki, mtu ambaye angekuwa rafiki msiri wangu, mtu ambaye ningalimwamini, mtu ungaliketi naye na kuzungumza shida zako naye. Wakati nilipata uradhi halisi na wa kweli, nilipompata Yesu Kristo, yule mridhishaji wa kweli aniondoleaye yote atulizaye shauku hiyo yote, na akupaye kitu ambacho inaonekana kama hamna kitu kinachoweza kuchukua mahali pake. Na sasa shetani hujaribu kupotosha huu uradhi wa nafsi, ile shauku ya nafsi. Hii hujaribu kukupa kila kitu kuiridhisha. Na yeye ni muongo sana katika siku hizi za upotofu. Huu ni ulimwengu uliopotoshwa. Ni jamii iliyopotoshwa. Ni watu waliopotoka. Kila kitu kimepotoshwa. Na imepotoshwa pole pole sana. Hata umekuwa wakati wa udanganyifu sana. Mwanadamu yeyote aliyopata kuishi ndani yake ni wa udanganyifu sana kuliko ulivyopata ku. Sasa huwezi kamwe kuwazia jinsi taifa limekuwa lenye hila. Hata kwa ndugu zetu wenyewe kama watu wa Amerika. Nilikuwa nikizungumza hivi majuzi, nilikuwa mwituni majuma machache yaliyopita na kupata pakiti ya sigara mwituni. Ilisema pale, chunjio la mtu mwenye busara. Kisha nikaingia mwituni kidogo, kisha nikarudi. Nikazidi kuwazia mawazoni mwangu, chunjio la mtu mwenye busara na ladha ya mfutaji wa sigara. Pema, nalikuwa kwenye maonyesho ya ulimwengu miaka kadhaa iliyopita. Kumbuka walikuwa na yule Brana na wengine kote kule walipokuwa wakionyesha maonyesho ya sigara. Na jinsi walivyochukua huo moshi na kupulizia kwenye kipande cha marmar na kuiparuza hiyo sumu ya sigara toka pale na kuiweka mgongoni mwa panya. Katika muda wa siku saba, huyo alikuwa amejaa kansa sana hata hangalisimama kwa miguu yake. Naona, kutoka kwa sigara moja. Kisha wakaonyesha mambo yalivyo hiyo ingi hapo katika mapafu ya binadamu. Mimi wahusema, sivuti, mimi uipulizia midomoni mwangu. Inaonyesha jinsi inavyoingia katika mate na kuingia ndani vile vile kupitia kooni. Naona, naye huyu mtu akasema, umeona maongezi mengi kuhusu chunjio. Akasema, sasa kama ukiwa na tamaa kukiweko shauku, waona, tamaa ya kuvuta sigara, sigara moja ya kawaida huenda ikaridisha hiyo tamaa wakati uliopo. bali ukiwa na chunjio inakuchukua sigara nne kuridisha. Kasema kwa sababu unapata tu theluthi moja tu ya moshi. Na yakasema ladha ya mvuta sigara, waona, huwezi kupata moshi usipopata lami, na upatapo lami una kansa. Nivyo basi, waona, nini hila tu. Na inawazia kampuni ya sigara iliyo humu mjini na hutengemea taifa hili. Na basi iwe na hila kama hiyo kuwadanganya kabisa wananchi wa Amerika. Kuwadanganya. Chunjio ya mtu mwenye busara ni hila tu za kuuza sigara zaidi. Kisha nikawazia kitu hicho, chunjio la mtu mwenye busara. Nikawaza, ni wazo nzuri. Hivyo, kuna chunjio la mtu mwenye busara. Hiyo ni Biblia. Chunjio la mtu mwenye busara itachukua chunjio hili, italeta ladha ya mtu mwenye haki. Naam, huwezi kupitishia dhambi katika kurasa za Biblia hii. La, inazikomesha, inaichunjia inchi. Sasa unaweza kwenda kanisani na uchukue chochote, bali hauwezi kupitia katika Biblia hii na uwe na dhambi. Haiwezekani. Inazichunja dhambi zote na inatoa ladha ya mtu mtakatifu. Kwa sababu kama mtu anafikiria ya kwamba anataka kuwa mtakatifu na kuwa kama Mungu na kuwa mwana ama binti wa Mungu, basi anahitaji chunjio linalofaa. Kwa hivyo anaacha dhambi zote upande huu wa Biblia, na anaweza kupitisha tu Roho Mtakatifu katika Biblia aliyoiandika Biblia. Ni ladha ya mtu mtakatifu kuwa na chunjio hili la mtu mwenye busara. Sasa tunaona jinsi kulivyo na udanganyifu siku hizi. Mathayo 24:24 Yesu alisema katika siku za mwisho ya kwamba zile roho mbili zitafanana sana, hata singewadanganya hata walio wateule kama yamkini. Jinsi zinavyofanana, jinsi ulivyo udanganyifu wa ukweli na uongo tulionao siku hizi, hata katika serikali yetu, katika siasa zetu. Hatuna hata mtu tunayeweza kumchagua kama mwanasiasa ambaye atasimama kabisa na yale anayofikiri ni ya haki. Wako wapi akina Patrick Henry na akina George Washington na akina Abraham Lincoln wetu wa siku hizi? Kama tu rais wetu alivyosema pale, jiani wakitaka komunisti wanaweza kupata chochote wanachotaka watu. Iwapo hiyo si mtu ambaye hata nena anayosadiki, mwanaume atakayesimama na kanuni zake, atakayesimama na kile kilicho kanuni, anataka tu kuendea njia isiyo na pingamizi. Na hivyo ndivyo watu wamekuwa kanisani. Wanataka kuja kujiunga na kanisa na usema, lo vema, basi nimejiunga na kanisa sana. Unajaribu kurudisha hiyo shauku kuu takatifu ambayo Mungu aliweka ndani ya mnara wa kusimamia, unaojaribu kukuelekeza kwa jambo lililo njema, na unajaribu kuridisha kwa kujiunga na kanisa. Kunukuu kanuni za imani kama kitu kama hicho, ambapo si kitu kingine ila ni uwepo wenyewe na kujawa na Mungu mwenyewe maishani mwako, ambako kutaridisha hiyo. Yeye hataridishwa kwa kanuni za imani. Hawezi kama kupitisha kanuni za imani katika Biblia. La, hakuna inaodhaniwa kuwa imani ya mitume itakayopitia mle kama. Nionyeshe katika Biblia ambapo imani ya mitume husema, naamini katika kanisa takatifu Katoliki la Kirumi, naamini ushirika wa watakatifu. Na huko Biblia ilisema kuna mpatanishi mmoja kati ya Mungu na mwanadamu, na huyo ni mwanadamu Kristo Yesu. Utaweza kama kupitisha hayo katika Biblia? Utaweza kama kuvuta ndanzizi, suruali fupi na mambo ambayo watu wanayafanya siku hizi, huku kusokota rumba na watusi na mambo haya yote, kuyapitisha katika neno la Mungu? Huwezi kama kuvuta hii mitindo mambo leo ya ustaarabu kupitia Biblia? Inaipinga. Nawa unajaribu kuridisha hiyo shauku, lakini waona ita hii Biblia itaridisha tu ladha ya mwanamume au mwanamke mwenye haki. Huyu Roho Mtakatifu ambaye wangemcheka na kusema umerukwa na akili, bali huyo huridisha hiyo hamu. jambo hilo ambalo ulimwengu haujui chochote kulihusu. Wao wamejipotosha wenyewe kutoka kwa ubatizo wa kweli wa Roho Mtakatifu na neno la Mungu. Hadi wapi? Hadi akaingia katika mashimo ya uchafu, mashimo ya uchafu wa kanisa, wa mafundisho ya shati na kanuni za imani na tofauti za kidhehebu na kadhalika. Wasema, wewe ni Mkristo? Mimi ni Methodist, mimi ni Baptist, mimi ni Presbyterian. Hilo halimaanishi kitu kwa Mungu hata kidogo. Huwezi kuvuta mambo haya kupitia hapa Bibiliani mwa Mungu. Leo anajaribu kuridhisha hiyo shauku takatifu ambayo Mungu alikupa kumuonee shauku. Hiyo ni kweli? Sasa mnajua ya kwamba Daudi hapa alisema kwa ajili ya Mungu aliye hai. Basi hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Ndipo hakuwezi kuweko uradi wowote hata neno hilo ambalo ni Mungu linakuwa hai ndani yako. Basi utaona Mungu mwenyewe akitimiza ahadi alizofanya katika Biblia. Sasa tuna wafasiri mbalimbali wa Biblia. Kanisa moja huifasiri hivi, lingine huifasiri hivyo, na lingine hivi, mengine hayachukui ila sehemu ndogo tu yake, wengine huchukua hapa na pale sehemu yake. Bali Mungu hujifasiria mwenyewe. Anapofanya ahadi na kuitimiza, hiyo ndiyo tafsiri yake. Kama nilikuahidini ningekuwa hapo siku ya leo na ndimi huyo, hiyo ni kutimiza ahadi yangu. Kama nikisema nitakutana nanyi asubuhi nami niwepo, hiyo ni ahadi yangu. Pana haja kutoa hudhuru nyingine, inanipasa kuwa pale. Na Mungu anapofanya ahadi kisha anakuja na kutimiza ahadi hiyo, hiyo ndiyo tafsiri ya hiyo ahadi. Nami ningemuhimiza mtu yeyote kusadiki neno la Mungu, naone kama kila neno katika hiyo Biblia si kweli. Hiyo ni kweli. Hiyo ndiyo shauku iliyomo mle. Unasema ningaliishi katika siku za Yesu, ningalitenda hivi na vile. Kama unaishi katika siku zake, tunafanyaje juu yake? Tunafanyaje? Unasema vema, ulivyofanya labda ndivyo mafarisayo walivyofanya. Walikuwa wafuasi wa kanisa na kumkana Yesu Kristo. Na mara tunasema siku hizi watu hujaribu kusema tutalinganisha, inatupasa kulinganisha ukurasa wa Biblia kwa ukurasa wa Biblia, andiko kwa andiko. Hiyo si kweli. La, sio kweli. Ili neno la Kiyunani linamaanisha hivi na hili linamaanisha vile. Wayunani wenyewe kule nyuma katika baraza la Nikea, nao waandishi kule nyuma walikuwa na taratibu mbalimbali. Mmoja aliamini hivi, huyu mwanachuoni wa Kiyunani alimaanisha hivi, na yule mwingine alisema hili nalo lilimaanisha vile, na wakabishania hilo. Hatuhitaji fasiri ya wanachuoni wa Kiyunani ama maneno ya Kiyunani kumjua yeye ni uzima, mtu Kristo mwenyewe. Sikulinganishi, ni ufunuo ambao Mungu alijenga kanisa lake juu yake. Na kama hatujengi juu ya kanisa lilo hilo, Biblia ilisema Abeli kwa imani. Na imani ni ufunuo wa kiungu. Naona, imani ni ufunuo wa kiungu. Sawa, jambo hili lote limejengwa juu ya ufunuo basi. Na isipokuwa hili limefunuliwa kwako, Yesu alisema, na kushukuru Baba ya kwamba mambo haya umewaficha wenye hekima ya ulimwengu huu, ukawafunulia watoto wachanga watakaojifunza. Naona, sasa jambo hili lote limejengwa pale. Unabudi kumjua huyo mtu, na hawezi kurudisha hiyo ukujiunga na kanisa. Unabudi kumpata huyo mtu, Mungu mwenyewe, ambaye ni neno na tafsiri yake leo, ahadi aliyoifanya leo, watu aliyokuwa atawapata siku hizi. Kanisa lisilo na doa wala kunyazi haimaanishi dhehebu fulani. Maana yake ni watu, watu binafsi wasio na doa wala kunyazi. Atakuweko wawili kitandani, nitamtoa mmoja nimwache mmoja. Wawili watakuwa kondeni, nitamtoa mmoja na kumwacha moja. Bali wakati Mungu hiyo shauku takatifu kuwa kama yeye, kisha unaona ya kwamba neno lake liko ndani yako, likidhibitisha lenyewe ya kwamba wewe mtumishi wa Mungu, lolote asemalo Mungu unaandamana nalo, basi unapitia njia ifaayo kuridhisha hiyo shauku takatifu iliyo ndani yako. Bila shaka watu watakuchekelea wakisema umerukwa na akili, una wazimu, bali kumbuka wanachonywea. Unaona? Angalia waliko. Je, ungaliwazia chemchemi kubwa ikibujisha maji mazuri na mtu mmoja akiwa kule chini kwenye moja ya mashimo yale kule, naye viluwiluwi, wavu na kanuni za imani na kila kitu ndani yake, akinywa kule, akinywa macho yake na kukufanyia msaa? Hello. Naam, yeye hajui. Hajui jinsi kijito unachoishi kinavyotuliza kiu. Hiyo ni kweli hasa. Na Mungu aliye hai, si aliyekufa miaka 1900 iliyopita na akakaa kaburini mbali, aliyefuka tena. Waebrania 13:8 inasema, yeye yule jana leo na hata milele. Roho Mtakatifu yule yule aliyeshuka katika siku ya Pentecost, ni Roho Mtakatifu yule yule aliye hapa sasa. Yeye ndiye sehemu iridishayo, kwa sababu yeye ndiye neno. Hiyo ni kweli. Mtakatifu ndiye aliyeandika neno, naye hufasiri neno. Biblia ilisema katika Petro wa pili ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye aliandika Biblia. Watu wa kale ukiongozwa na Roho Mtakatifu waliandika Biblia. Sasa hawezi kufanya hivyo. Hawezi kurudisha hiyo shauku takatifu na chochote kile, ila Mungu mwenyewe akiishi ndani yako katika utu wa Roho Mtakatifu. Elimu, utamaduni, kujiunga na makanisa, kukariri kanuni za imani, kuwa mfuasi wa ushirika fulani, mambo haya yote ni mazuri sana, bali hayatakomesha kamwe hiyo tulizo takatifu. Hiyo shauku takatifu namaanisha haitatuliza hiyo shauku takatifu. Nilikuwa nikimsikiza Billy Graham, yule mwinjilisti mashuhuri usiku uliopita. Mwambieni namwombea zaidi sana kuliko nilivyowahi kufanya. Nilipomwona akiwakemea kweli kweli jinsi walivyofanya. Yalisema, hilo kundi la makasisi likija barabarani, kala zao zimegeuzwa nyuma, wakienda kule ambako hawakupaswa kwenda, wakiingilia mambo yasiyowapasa. Bali walikuwa wakienda barabarani wakipiga makofi na kufanya vishindo kwa miguu yao. Ema, walionekana kama wasio watakatifu wanaofingirika. Sasa unaona, bali wana kitu wanachokiamini. Wana kitu fulani kinachoamsha nafsi. Wana kitu fulani kinachowafanya washituke. Mwanamke fulani alienda na kuingiza kichwa chake katika kitu fulani chini kule, na wakadhani yeye alikuwa mfia dini. Naye hakuwa na shughuli mle. Sasa tunaona ya kwamba watu hawa walikuwa na kitu ambacho wangepigia makofi. Walikuwa na furaha, walikuwa wakifanya jambo fulani. Pema, ikiwa unaweza kufanya hivyo kwa ajili ya kanuni unayofikiria ni kweli hapa, kisha usimame kanisani na watu fulani wapige makofi na kufanya vishindo kwa miguu yao, mashemazi wangewatoa nje. Naona wamwaelekeza watu wao kwenye shimo ya uchavu wa kanuni za imani na madhehebu, badala ya kuwalisha kwa neno takatifu la Mungu linalotolewa na nguvu za kuvuka kwake Yesu Kristo. Naona wao hujaribu kufanya hivyo, wao hutuliza kiu chao kwa kusema, mimi ni daktari fulani, ama nimetoka seminari fulani, ama chuo fulani. Bali hayo hayamaanishi chochote hata kidogo. Imaona wao wanajaribu kujirudisha wenyewe wakisema, naam, Mungu atanitambua kwa maana mimi ni mchungaji wake. Mungu atanitambua kwa sababu mimi ni baba mtakatifu fulani, ama askofu fulani, ama kitu kama hicho. Wao wanajaribu kurudisha kiu chao hapo. Wala huwezi kufanya hivyo. Nina PhD, LLD, nilipata shahada yangu ya kwanza, nina hili. Hivyo ni sawa, bali kwangu mimi hiyo inamaanisha uko umbali huo kutoka kwa Mungu. Hiyo ni kweli. Umbali huo mbali na Mungu wakati wote. Unajua Mungu tu kwa kuwa na kitu uko naye. Hauwezi kujielimisha katika hili, inazaliwa ndani yako. Kitu ambacho Mungu anakupa. Elimu haina uhusiano nacho. Mmoja wa watu mashuhuri sana katika Biblia hata angaliandika jina lake, Mtakatifu Petro. Yeye kweli kabisa, yeye pamoja na Yohana, vile alisema, watu wawili walikuwa hata wasio na elimu, wasio na maarifa. Bali ilimpendeza Yesu kumpa funguo za ufahamu. Sababu alikuwa akimwonea shauku Mungu. Amina. Akimwonea shauku Mungu ushirika. Naam Bwana. Lo jamani. Na wazo juu ya Isaya, yule mwanamume kijana. Lo, kijana mzuri. Alikuwa kule hekaluni siku moja. Ile mfalme mkuu naye akamwelekezea uso wake na kufikiri yeye alikuwa mojawapo wa watu mashuhuri sana. Alikuwa mtu mkuu, alikuwa amekuzwa wazazi wazuri, mama na baba. Pale alipotoka nje, siasa zake zilikuwa safi, naye alitengeneza mambo yake na Mungu. Sasa alimwangalia na kuwaza yeye alikuwa mtu mkuu, akamweka kama kielelezo. Bali usidhubutu kamwe kumweka mtu ila mwanadamu Kristo Yesu kama kielelezo chako. Wote watashindwa. Baada ya kitambo kidogo akafikia mahali fulani, yeye alikuwa mfalme. Bali akajaribu kuchukua mahali pa kuhani na akaingia hekaluni naye akapigwa kwa ukoma. Sasa alifadhaika sana, basi akashuka akaenda hekaluni na akaanza kuomba. Alifikiri angeshuka aende kule na kuomba kwa muda mdogo. Sasa tazama, mtu huyo alikuwa nabii. Alikuwa hekaluni, kulikuweko na kijana mwanamume alikuwa akimlilia Mungu siku moja, na ono likamtokea. Na alipofanya hivyo akaona malaika na kerubi, na nyuso zao zimefunikwa na mabawa yao, miguu yao imefunikwa huku kiruka kwa mabawa mawili. Walikuwa wakiruka huku na huku juu chini kote hekaluni wakilia, mtakatifu 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 ni Bwana Mungu Mwenyezi. Na Isaya, ile shauku kuu aliyokuwa nayo, huenda alikuwa ameelimishwa, labda alikuwa na elimu nzuri. Alikuwa na mawazo ya ajabu ya jinsi Mungu apaswavyo kuwa. Alikuwa anawasikia makasisi. Alishakuwa hekaluni. Alishakuzwa kuwa mwamini, lakini unaona? Yeye hakuwa ameiona uso kwa uso hapo mbeleni. Unaona? Alikuwa na hamu ya kutenda yafaayo. Yeye alitaka kuwa sawa. Bali alikuwa tu na upande wake wa elimu. Alikuwa na upande wa hiyo wa kithiologia. Bali alipofika pale kaluni siku hiyo na kuona hawa makerubi wakipiga piga mabawa mbele na nyuma, naye akijua kwamba hawa malaika watumika usoni mwa Mungu, na hawa malaika hata hawakujua dhambi ni nini, na kusimama katika uwepo wa Mungu iliwapasa kufunika nyuso zao takatifu. Kusimama katika uwepo wa Mungu, ndipo huyo bia kalia ole wangu, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Theologia yangu yote, theologia na mambo niliyosoma, mawazo yangu yote ya ajabu niliyokuwa nayo juu ya Mungu, nimekabiliana nalo uso kwa uso sasa. Yakasema, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, na nakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Mafundisho yao yote ya Torati na mambo waliotenda havikufikia mahali hapo ambapo alikuja katika uwepo wa Mungu na kumuona Mungu kwa macho yake mwenyewe. Na pindo la vazi lake alipokuwa ameketi juu sana kule mbinguni, na ndiye huyo uso kwa uso na kweli. Na yakala, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, na mimi nakaa kati ya watu wacha. Kisha huyo kerubi akatoa makoleo na kala moto toka madhabahuni na kuiguza hiyo midomo michafu, na ikamgeuza toka kuwa mtu mwoga ama kuwa mtu mwenye elimu, mwalimu, hata kama nabii ambaye neno la Mungu lingenena kupitia kwake. Bila shaka alipokuwa katika uwepo wa Mungu ilikuwa jambo tofauti. Ile shauku aliyokuwa nayo ilikuwa imeshafikia mahali hapo, basi hata akajaswa naye. Hebu niwaambieni rafiki, sijali utajiunga na makanisa mangapi, utajiandikisha majina mangapi, njia utakayoipitia, na kama umenyunyiziwa maji, umebatizwa, ama vyovyote ulivyo, hata utakapokutana na mtu huyo Yesu Kristo, hicho ndicho kitu pekee kitakachoridhisha kabisa. Mamsho hautafaa. Wenda ukaruka juu chini na kupasa sauti upendavyo, ama wenda ukakimbia huku na huko sakafuni, na wenda ukanena lugha utakavyo. Na mambo hayo ni matakatifu na mema. Sisemi neno kinyume cha hayo. Bali hata utakapokutana na mtu huyo, hiyo sehemu iridhishayo, kitu hicho ambacho kitakaa kila uzimilini mwako, si kwa mamusha bali kwa uradhi. Izaya kuona alama iliyosema, ukiona kiu sema parfait. Ilikuwa kinywaji kidogo nilipokuwa mvulana kilichoitwa parfait. Nakumbuka nilipokuwa naja barabarani, lo, toka kuvua samaki, ilikuwa huko kwenye kidimbwi maji ya kale machafu. nami nusura nife kwa kiu, nami nikaona hiyo alama iliyosema ukiwa na kiu sema tu perfect, nami nikaanza kusema papi papi, nikazidi kuwa na kiu. Na nami unaona niliona kiu sana hata singetema mate. Baada ya kitambo kidogo nilikuwa na kiu sana. Unaona hiyo haifai kitu. Amna kitu kitakachoiridhisha. Sijali unaweza kunywa kokokana na unywe chochote utakacho ambazo zimetiwa utamu kwa soda na kadhalika. Hamna kitu kitakachoiridhisha kiu kama maji mazuri na mbaridi ya mtoni. Hayo yatatuliza hicho kiu. Vitu hivi vingine vyote ni mabadilisho. Na mbona tungetaka kuchukua badilisho? Na kuna ubatizo wa kweli wa Roho Mtakatifu ambao huridhisha kila hali na hamu nafsini mwa binadamu. Kisha unakabiliana na mauti. Kama yule mtume mkuu Paulo alivyosema, uwapi ewe mauti uchungu wako? Na kaburi kuwapi kushinda kwako? Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye ushindi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hicho ndicho kituko, ndugu, kinachoridhisha hiyo tulizo takatifu ambayo, ama hiyo shauko takatifu iliyo ndani yako. Huridhisha. Haikupasi kufanya kingine chochote juu yake. Naam, inatakasa midomo. Na pale pia kuna watu tu wanaoishi kwa mamsho juu ya wengine. Usema vema, tuna mambo mengi kama haya katika dhehebu letu la Kipentekoste. Na wataingia ambao ni sawa, watapiga makofi na kucheza muziki. Muziki unapokwisha, ndoo ya maji iliyomwagiliwa juu ya kila kitu. Unaona? Sasa tunafanya hivyo. Tumezoea kufanya hivyo. Imekuwa moja ya desturi zetu. Hebu niwaambieni kitu. Mnapomwabudu Mungu katika roho na kweli, inapokuwa desturi yenu kufanya hivyo, maana mnafikiri inawapasa kufanya hivyo, kwa sababu unafikiri kama hamtapiga makelele ama kuruka juu chini ama kucheza kwa muziki, jirani yenu atafikiri mmeanguka. Mnakunywa kutoka kwa mto uliochafuka kweli, paka yeye atakapo ujaza kila sehemu, hata Roho Mtakatifu mwenyewe atakapokuwa anabubujika ndani yako. Sijali kama muziki unacheza au wanacheza karibu nawe, Mungu wangu, ama chochote kile, Roho Mtakatifu yungali anapiga kengele za utukufu moyoni mwako. Hiyo inaridhisha. Hiyo ndiyo sehemu ya Mungu inayoridhisha. Chote chini ya hiyo umekwisha. Uenda ukanena kwa lugha kama wanadamu na malaika. Uenda ukatoa mali zako kuwalisha maskini. Uenda ukawa na unabii. Na uenda ukawa na maarifa kujua siri zote. Mambo haya yote, na bado utakuwa si kitu wewe. Wakorintho wa kwanza 13. Hata kitu hicho kinachoridhisha ambacho ndicho tu kinachoweza kutuliza hicho kiu. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu aliye hai, kama yala aoneavyo shauku mto wa maji. Isipampata nitangamia. Napoanza kumwonea Mungu njaa hivyo, jambo fulani litatendeka. Roho Mtakatifu atakuongoza hata kwenye zile chemchemi za Mungu. Naam Bwana. Naam, hilo ni jambo nzuri kuabudu katika roho. Hiyo ni kweli. Wale wakati mwingine una roho bila kweli. Yohana ina ilisema, tunamwabudu Mungu kwa roho na kweli. Naye Yesu ndiye kweli. Hiyo ni kweli hasa. Naye ndiye neno. Mito ya Mungu aliyoituma kukurudisha katika mwili, shetani alichafua kila mmoja wayo. Ametia dawa ya sumu katika kila mmoja angaliweza kuingia kwake. Hiyo ni kweli. Aliutoa ule mto mkuu wa kanisa. Hiyo ilikuwa ndiyo njia ya Mungu. Yesu alisema, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haitalishinda. Sasa kuna ubishi mbalimbali juu ya hayo. Warumi Wakatoliki husema yeye alilijenga juu ya Petro. Maona? Na kama hiyo ni kweli, Petro alianguka katika aibu. Kwa hivyo haikuwa hivyo. Hilo bila shaka halikujengwa juu ya Petro. Petro jiwe ndogo. Kisha Protestanti husema ya kwamba alilijenga juu yake Yesu Kristo. Sikusudi niwe tofauti, mbali sikubaliani nao. Yeye hakulijenga kama juu ya yeyote wao. Yeye alilijenga juu ya ufunuo wa yeye ni nani. Yeye alisema, heri wewe Simoni mwana wa Yona, mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia hili. si kwa maarifa. Hakujifunza haya kwa vitabu, hakujifunza kwa kujiunga na kanisa, hakujifunza haya madukani, hakujifunza. Bali Roho Mtakatifu mwenyewe ameuleta utu wa Yesu Kristo kwako. Basi juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haitalishinda. Hicho kiu kitakatifu kimeridhishwa katika utu wa Yesu Kristo. Ndivyo hivyo, hicho ndicho kitu tunachotaka kutafuta, kuridhisha hicho kiu kwake. Sawa, tunaona ya kwamba hatuna budi maarifa. Lo jamani, maarifa ni jambo kuu tunayojaza, na siku hizi tunayo chungu zima. Lakini unaona, maarifa, kama nilivyokuwa nikisema hizi majuzi nikinena juu ya maarifa, nikuwekwa na mtu aliyesimama nje, alikuwa anazungumza na rafiki yangu aliyesimama huku. Nasema, kama mtu haamini katika elimu, mbona anasoma Biblia?
Wow, nikawaza vema, kama hawakufahamu aliyosema Bwana Yesu, watafahamuje yale mjinga kama mimi ninayosema? Hata hawangalimfahamu yeye, ingawa alikuwa dhahiri sana. Yeye alisema kule siku moja, msipaula mwili damu, kunywa na kula mwili wa mwana wa Adamu, hamna uzima ndani yenu. Yeye hakuieleza, akaendelea mbele. Hiyo ni kweli, waona vema. Wao walisema mtu huyu ni mla watu, tunamtaka yeye kula mwili wake, kunywa damu yake. Yeye ni kizuu kivyonza damu, waona. Yeye anatutaka tuwe kizuu kivyonza damu, waona, hao wenye elimu.
Bali yeye alisema, kondoo zangu husikia sauti yangu, waona. Ingewajia walio wateule, walioteuliwa na Mungu kwa kujulikana tangu asili, na wale ambao Baba, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba. Na wote alionipa Baba watakuja, watalifahamu. Au wanafunzi hawangalilifahamu, bali waliliamini.
Ana, hiyo ni kweli. Kama ukiliamini, siwezi kufahamu mambo mengi. Naliamini kwa vyovyote, waona, kwa sababu Mungu alisema ndivyo ilivyo. Maarifa, majua, ijili ya shetani ni maarifa. Je, mulijua hivyo? Alihubiri katika bustani ya Edeni kwa Hawa, naye akadanganyika kwa ajili yake ya maarifa. Sasa, naye amechafua jamii yote ya binadamu kwake. Hiyo ni kweli hasa. Wao wamechukua mipango ya elimu wakaiweka kanisani. Hiyo ni sawa huko, bali si katika neno la Mungu. La Bwana, haumjui Mungu kwa elimu, haumjui Mungu kwa kisomo, kujifunza hesabu na kutamka maneno makubwa. Paulo alikuwa mtu mwerevu, bali alipomjia Kristo na kumpokea Roho Mtakatifu, alienda kwa Wakorintho akasema, sikuja kwenu kamwe kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, ingawa yeye angalifanya hivyo. Kasema, nalikuja kwenu kwa nguvu na kwa dalili za Roho Mtakatifu, ili imani yenu iwe katika Mungu, si katika hekima ya mtu fulani. Sasa mara kwa mara tunatayarisha mipango ya kanisa. Wao pia humwita mchungaji wao. Kanisa linaenda kumpigia kura mchungaji wao, wanasema, vema, mchungaji huyu sasa yeye amepata shahada mbili chuoni, alisoma saikolojia miaka minne, alisoma hili ile linginelo, na watampigia kura mtu kama huyo. Kwa nini? Badala ya mchungaji anayeamini neno la Mungu lina upako, nalo ni Mungu, naye atalihubiri neno bila kujali vile watu waona. Mungu alimwambia Ezekieli, kasema, hubiri waamini wasiamini, lihubiri kwa vyovyote. Waona, sawa, waamini wasiamini si hoja. Wa hakumkubali Yesu, aliendelea tu kulihubiri vivyo hivyo. Waona, badala ya mchungaji halisi ambaye atalihubiri neno na kumwamini Mungu, wao hujaribu kuingiza akili mtu aliye na elimu bora sana, mtu anayeweza kusimama mbarani na hatachukua ila dakika 15 kusudi wapate kurudi nyumbani upesi sana, na kuenda baadhi yao kufanya jambo lingine. Na yule mlagai anaweza kutoa bunduki yake ya kale na kuondoka, na wanaweza kwenda kwenye karamu za ndanzi na kadhalika. Na ni hello, ni si kitu ila unajizi wa mchanganyiko wa elimu. Hiyo ni kweli. Hivyo ndivyo ilivyo hasa. Hiyo ni kweli. Lakini ni nini? Huridisha ladha yao. Waona? Huridisha ladha ya washirika wa kanisa la kilimwengu. Huridishi ladha ya mtu mtakatifu. Yeye atachukua neno kila wakati.
wausema, lo, hao watu wamerukwa na akili kidogo. Hawafanyi hivyo, hawalifahamu. Wao wajaribu kuishi katika siku zilizopita. Si ajabu hiyo, mimi huja humu magharibi, nami naona wao wanajaribu kuishi katika siku zilizopita. Wakila mara wanataka kuishi katika siku za mtindo wa kale za wachunga ng'ombe. Hebu nenda kule Kentucky siku za kale za mwitu. Unataka kutenda, kuziigiza, kufanya mipango yake? Bali fikiapo ile dini ya mtindo wa kale, hawataki chochote chake. Siku za mtindo wa kale, nilikuja humu mnamo wakati wa maonyesho ya ujuzi wa wachunga ng'ombe. Nikaona walikuwa na mwanamke mkubwa kule, mwenye rangi kijani, kibichi, chini ya macho yake, na nywele fupi zilizokatwa, sigara mdomoni mwake. Naam, kama wangaliona hayo siku za kale, wangalidhani alikuwa ameoza mahali fulani. Wangalimfunga jela. Vipi kama mama yako angalitoka nje amevalia jinsi wewe na mbindio mnavyovalia siku hizi? Ingekuwaje? Wangaliwapeleka kwenye hospitali ya wenda wazimu. Bila shaka alitoka nje bila rinda. Pema, sasa nakumbuka ni jambo lile lile siku hizi. Wanadamu wameoza milini mwao. Kama wanakuwa na umri wa makamu kati ya miaka 20 na 25, chembe za bongo zao zinaoza pia. Bwana, watu wamefikia mahali ambapo hawana ufahamu wa kutosha. Hawajui maana ya adabu. Hawajui tofauti ya mema na mabaya. Na lo, ingawaji mipango yao ya elimu, je, mlijua elimu naweza kuwathibitishia ani ya shetani? Sio kusoma na kuandika, mbali na maanisha kuingiza elimu yao kanisani mwenu. Cheo komisi hutegemea nini? Sayansi, elimu, huyo ndiye mungu wao. Shetani, waona, hayo ndiyo aliyomjulisha hawa. Hayo ndiyo wangali wanayashikilia. Sasa, yameingia makanisani mwetu. Yameingia kwa Wabaptist, Wamethodist, Wapresbyterian, Wapentecost na wote hao. Elimu fulani, akili, kitu na mambo kama hayo, ambayo humtupilia mbali zaidi na Mungu. Hiyo ni kweli. Naam Bwana. Sasa tunaona ya kwamba wao inarudisha tamaa zao wakati kanisa linapochagua kwa kura kitu kama hicho. Inaonyesha nini kilicho katika nia ya hilo kanisa. Kilicho tamaa yao kile wanachoonea kiu. Wanataka kusema, mchungaji wetu ana maarifa mengi. Yeye hajali kama tukiogelea waume kwa wanawake, naye huenda pamoja nasi. Sichana mdogo alimwambia Sara wangu hivi majuzi, mchungaji wake alikuwa amezuru Afrika. Na aliporudi, huyo msichana akavua nguo zake usiku huo akiwa na suruali ndefu iliyombana na kumchezea watusi, kumtumbuiza kwa sababu alikuwa amezuru Afrika. Watusi ni kabila fulani kule, mwajua. Jamani, singetaka kuona mmoja wasichana wangu katika kusanyiko langu wakijaribu kufanya jambo kama hilo. Unaona hiyo, anadhibitisha mchungaji ambaye angeketi na kumwangalia mmoja wa kusanyiko lake. Maskini msichana mwenye umri wa miaka 16 kule uchi hivyo na kumachilia aendelee hivyo. Hiyo inaonyesha kwamba huyo ametoka kwenye shimo la uchavu mwenye. Mtu wa Mungu akifanya jambo kama hilo, bila shaka, inaonekana halipendezi. Bali najua ninahubiri kote nchini pia. Bali unajua hili pia, ndugu dada. Hebu niwaambieni, hiyo ni kweli. Deri anataka vitu vilivyokufa. Hiyo ni kweli. Hicho kimekufa. Hiyo ni kweli hasa. Inaonyesha tu dhahiri hapa kichwa chao na mnara wao wa kusimamia ni nini kile unachowapa. Kile kilicho nafsini mwao. Nafsi zao zinatamani mambo kama hayo. Nusau tamani kanisa la hali ya juu ya kiakili, ambamo watu valia nadhifu sana, naye mchungaji uchukua dakika 15 ama 20, nawe ukipitisha hizo, unatupwa kwenye halmashauri ya mashemasi, naye huwezi kusema neno juu ya dhambi, asiseme chochote kuhusu kuvalia suruali fupi, naye hata sema lolote kuhusu watu kufanya hivi vile au vingine. Haimpasi kutaja hayo kama wakifanya hivyo, hawa mashauri itamfukuza. Unaona jinsi mambo yalivyo? Hiyo ndiyo chunjio lao wala mtu mwenye busara. Biblia ilisema katika Yohana wa kwanza 2:15, ukipenda utaratibu wa ulimwengu huu ama mambo ya ulimwengu huu, ni kwa sababu upendo wa Mungu hata haumo ndani yako. Sasa ni vipi kuhusu mambo haya yote yasiyofaa walio nayo siku hizi katika jina la kanisa, wakifanya mazoezi ya danzi mraba kanisani, kamari, karata, karamu, rumba za vijana, danzi, upuzi wote. Utasameni huyu Elvis Presley, ibilisi anayesimama amevalia viatu. Pat Boone, Rick Nelson, kizuizi kikubwa sana taifa hili ilichopata kuwa nacho. Hiyo ni kweli. Au sema lo, wao ni wakidini sana. Waliimba nyimbo za Kikristo. Halali. Kanisa halipaswi kukubalia kitu kama hicho. Baadhi ya hawa watu huja umu na usiku waleo wama katika haa hoteli hapa, wakicheza dansi na kupiga mziki na kila kitu. Na usiku unaofuata wanakuja madhabahuni na kulia machozi, na usiku unaofuata wanacheza mziki jukwaani. Lo, alhamdulillah. Uchavu unaweza, uchavu unaweza kwenda umbali gani kwa kila hali? Naam bwana. Adhibitishe mwenyewe kwanza kuwa mtu wa Mungu. Si upuzi wote eti kwa sababu tu anacheza gitaa ya kale ama chochote kile. Kwa tamaa yako unaweza kujua ni nani aliye katika kiti cha moyo wako. Kwa yale unayopenda, hayo ndiyo uonyesha wewe. Wewe wasema, vema, nafikiri mambo hayo ni sawa ndugu brana. Vema, kumbuka tu sasa, moyoni mwako, unajua kilichoko, ndiyo bwana. Kwa kile kinacho ilisha nafsi yako, kile nafsi yako inachoonea kiu, na waweza kuona inaridhisha hicho. Kama si neno hili, basi kuna kasoro, kwa sababu Roho Mtakatifu huishi kwa neno tu. Waona? Nataka muone hatari nyingine kabla tu hatujafunga. Kama huna hatia ya mambo hayo yote nimetaja, na hiyo ni hatari ya kutojali kiu. Unasema, nina kiu takatifu, bali sina hatia ndugu Branham ya kwenda tu na kujiunga na kanisa na mambo kama haya. Bali, waona, kutojali kiu. Kama ukitojali kuridhisha kiu cha maji au chakula, utakufa. Na kama ukikosa kujali hicho kiu ndani yako cha Mungu, utakufa kiroho. Unaweza kuombea ufufuo. Mngoje kanisa lenu liwe na ufufuo. Vema, huo si ufufuo kwenu. Ufufuo unapaswa kuanza ndani yako. Unapoanza kumwonea kiu Mungu, uende kusiwe na mshiriki mwingine wa kanisa anayehitaji huo ufufuo. Ukianza ndani yako, utaanza mahali pale pengine. Unaona? Lakini unaona, unakosa kujali hicho kiu. Usipojali kumkama ng'ombe, wakati ng'ombe ana kiwele kimejaa maziwa, na ukimwacha huyo ng'ombe akaa hivyo, atakauka. Hiyo ni kweli hasa. Usipojali kunywa maji useme, sitakunywa tena, utakufa. Usipojali kula chakula, utakufa. Kwa hivyo usipojali kumpa Roho Mtakatifu neno la Mungu, utakufa. Enyi wa Kristo, enyi wa Baptist, wa Methodist, wa Presbyteria, wa Pentecost, Assemblies of God, wa umoja wa wili, wa utatu, chochote ulicho. Naona. Sijali hilo, halidhuru kwangu. Sidhani linadhuru kwa Mungu. Naona. Wewe ni mtu binafsi, wewe ni mtu mmoja. Hautaenda mbinguni kama kanisa, dhehebu. Utaenda mbinguni kama mtu mmoja pekee, wewe na Mungu. Hivyo tu. Sijali wewe ni wa kanisa gani. Na kama hutajali kusoma Biblia na kuamini Biblia na Roho Mtakatifu kulishwa hiyo, utakufa. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 4:3, andiko nimelipata. Yesu alisema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno si sehemu yake tu. Tunachukua kidogo hapa, naita hayo kuomba lifti kwa Biblia. Wao husema, vema, naamini hili, bali hebu tuende hapa. Waona? Unaona? You got to take it word by word. Unabudi kulichukua neno kwa neno. Yesu alisema, mtu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Unajua hivyo? Na wajua tumeifanya siku tunamoishi, tumeifanya siku hii upotovu wa kidini. Binti yangu aliniita si muda mrefu uliopita, akaniambia, baba, upande mwingine wa nyumba. Kasema, njoo hapa, tutakuwa na kipindi cha kidini. Ilikuwa nyimbo, kuimba nyimbo za dini. Na kulikuwa na maskini mlagai akisoma pale. Na kama nimewahi kuona mwenendo wa kukufuru, ulikuwa huo. Hao watu kule na watu, kilionekana kama kwamba ilikuwa kama maonyesho ya wacheza muziki wa kilabu cha usiku. Ilikusudiwa kuwa kabila fulani la Kihindi, na walikuwa wakifanya yasiyofaa na kuruka juu na kupigana makonde. Na je, ule unyovu wa moyo ulienda wapi? Siko wapi zile nyimbo za mitindo ya kale tulizozoea kuzimba na kufurahi katika roho wa Bwana, huku machozi yakitiririka machavuni mwetu, na sasa tunajaribu kuzuia pumzi hadi hatuna pumzi ya kutosha ndani yetu, hata nyuso zetu zinageuka kuwa samawati, kujaribu kuonyesha kwamba sisi ni waimbaji wa aina fulani. Tumeiga hayo kutoka Hollywood na vipindi hivi tunavyoona kwa hizi nyimbo za kiakili na kuzoeza sauti. Na napenda kusikia uimbaji mzuri. Napenda kusikia uimbaji mzuri wa mtindo wa kale wa Pentecost unaochangamsha moyo. Bali bila shaka nachukia kusikia huko kulialia kweche kweche wanakoita kuimba leo. Hiyo ni kweli. Nafikiri hiyo ndiyo dhihaka kuu sana. Hiyo potovu. Hiyo ni kweli. Napenda kumwona mwanamume akiwa mwanamume. Nachukia kumwona mmoja akiwa na nguo za ndani za mkewe kule nje zilizolegea upande mmoja, na mkunjo umeninginia hapa mbele, na misuko miwili ya nywele ikininginia kama miraba ikininginia usoni. Huyo si singlemwita huyo mwanamume. Hajui yeye ni wa taifa gani. Waona? Hiyo ni kweli. Unamwona mwanamke. Tazama mwanamke huyo anajaribu kukata zake, kusifanya nywele zake kama za mwanamume. Mwanamume mume anajaribu kufanya nywele zake sininginie usoni kama za mwanamke. Mwanamume amevalia nguo za ndani za mkewe, naye mkewe anavalia overoli zake. Waona? Ni upotovu kila mahali. Na ni vivyo hivyo kwa taifa, kwa watu, kwa makanisa, kwa kila kitu. Mwisho wa mambo haya uko wapi? Ule kuja kwa Bwana Yesu Kristo, huo ndio mwisho wake. Hivyo, usipojali kumlisha Roho Mtakatifu neno la Mungu, Yesu alisema kila neno litakuwa kwa Roho Mtakatifu. Nasikizeni sasa, ukijaribu kumlisha kitu kisichofaa, kama ni Roho Mtakatifu halisi aliye ndani yako, utajua tofauti yake. Basi kumbuka, neno la Mungu ndilo Roho Mtakatifu analolishwa. Alishwi elimu, alishwi kuhudhuria kanisa, alishwi theologia. Kuna tofauti kubwa kati ya kitu kilicho na upako na msimamo wa kitheologia. Wa theologia wote katika siku za Yesu, jamani, walikuwa na neno kwa neno, kurasa kwa kurasa, yote yalipangwa ilimpasa Masihi kuja hivi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa hasa. Nao kila moja akakukosa. Unajua aliyosema Yesu alipokuja? Akasema, "Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na kazi zake ndizo mfanyazo." Haikufunuliwa kwao neno halisi lilikuwa nini. Maana walikosa hizo kona ndogo kama wanavyozikosa. Kama utakuwa mfuasi wa ile, mfuasi wa lile, utakuwa sawa. Usiamini hivyo, inakupasa kuwa wa Kristo. Na ikiwa kuna kitu fulani ndani yako kinachomonea njaa Kristo, kumbuka tu, ulipokuwa viunoni, baba yako ulikuwa pamoja naye wakati huo. Bali baba yako hakukujua wakati huo, nawe hakumjua baba yako. Nawe ilikupasa uje uzaliwe. Mungu alikutengenezea njia kupitia kwa mama yako, tumbo la uzazi, kisha ukaja. Ndipo ukawa mwanamume ama mwanamke, chochote kile, halafu ukamtambua baba yako. Naye baba yako angekuwa na ushirika pamoja nawe. Sasa kumbuka, kama una uzima wa milele, uhai wako ulikuwa ndani ya Mungu hapo mwanzo. Uhai wa Mungu ni neno. Kisha neno lilipofanyika mwili katika Yesu Kristo, Mungu akishuka chini kuishi katika mwili wake binafsi, akajifanya mwana wa Mungu. Mungu aliposhuka kukaa katika huo ulikuwa ndani yake aliposulubishwa. Nawe ulisulubishwa pamoja naye, na ukapa pamoja naye kavaa. Ulizikwa pamoja naye mlimani, nawe ulifufuka pamoja naye katika ile asubuhi ya Pasaka. Na sasa unaketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho ndani yake. Na sasa unaushirika pamoja naye. Waona? Mungu mwenyewe akawa mmoja wetu. Hakuna mtu aliyemwona Baba wakati wowote. Mwana pekee wa Mwana, Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Hiyo ni kwamba Mungu akafanyika mtu apate kushiriki na mwanadamu. Waona? Nawe ni wewe ni mwili, naye ni mwili. Mungu aliyefanyika mwili kwetu katika utu wa mwanawe Yesu Kristo. Na ndani yake mlikuwa kwa Mungu. Yeye alikuwa Mungu, si kitu ila Mungu. Yeye alikuwa Mungu. Mungu aliyedhihirishwa katika mwana Yesu Kristo, ambayo ilimfanya Emanueli, kama vile nabii alivyosema angekuwa. Sasa waona basi, ilikupasa uwepo kabla ulimwengu haujaumbwa. Jina lako liliandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Basi unaweza kula nini? Roho Mtakatifu huishi kwa neno la Mungu. Na sasa katika Ufunuo 22:19 Biblia ilisema, yeyote atakayeondoa neno moja toka kwa hiki ama ongeza neno moja kwake, sehemu yake itaondolewa katika kitabu cha uzima. Naona ilivyo na kilindi. Huwezi. Roho Mtakatifu hataishi kwa mambo ya ulimwengu. Kama huwa ndege na kunguru. Kunguru ni mnafiki mkuu. Kunguru, kiumbe hicho kinaweza kwenda kule nje na kula ngano siku nzima. Naenda kule na kurukia mzoga wakale uliooza na kula pia. Anaweza kuketi kondeni na kula pamoja na huwa ngano na kwenda kule na kule kula mzoga uliooza. Bali huwa anaweza kula ngano siku nzima, bali hawezi kula mzoga uliooza, kwa maana yeye ni huwa. Huwa hana nyongo yoyote. Kuuma mara moja kwa huo mzoga uliooza kungemuua huyo huwa. Naona hana nyongo. Na hivyo ndivyo alivyo. Ana uchungu. Na hivyo ndivyo alivyo Mkristo halisi na wa kweli. Wale tu neno la Mungu na hilo tu lilo safi, chunjio la mtu mwenye hekima. Unaona? Wao hupitia kwa hilo na hilo pekee. Mambo ya ulimwengu yaliokufa yananukia kwao. Sasa maskini kunguru huyo wakale katika samani za baada ya yale maangamizi ya garika, akiruka toka kwenye mwili mmoja hata mwingine, akila maskini mizoga ya kale iliyooza. Hakurudi safi nani, bali yule huwa angalipata mahali pa kupumzisha miguu yake. Waona? Alirudi safi nani alikokuwa akipata nafaka. Hivyo ndivyo tufanyavyo, tunaishi kwa neno la Mungu. Katika Zaburi 42, hapana budi Daudi aliandika hii Zaburi, Zaburi 42, alipokuwa mtoro. Aliposema, nafsi yangu inakuonea kiu kama ayala aoneavyo shauku mto wa maji. Zama, alilia. Daudi alikuwa mtoro. Alishakuwa, alikuwa ametiwa mafuta, alijua atakuwa mfalme. Nabii alikuwa amemtia mafuta kuwa mfalme. Sasa tazama, ndiye huyo alikuwa na kundi ndogo la askari wa mataifa na kadhalika. Alikuwa juu ya mlima ambapo mji wake mpendwa, kwa maana ya dhambi zao, walikuwa wamezingirwa kote na Wafilisti. Daudi katika hiyo siku yenye joto, hapana shaka ndipo alipoandika hii Zaburi, kama ayala aoneavyo shauku mto wa maji. Tazameni, Daudi katika hali hii, yali tazama chini, akawona mji wake aliyoupenda, naye akakumbuka alipokuwa mvulana mdogo, alizoea kupeleka kondoo kule karibu na hiki kidimbwi kule. Ilikuwa nchi yenye maji mengi sana, pia yenye chakula kule. Kweli Bethlehemu maana yake ni nyumba ya chakula cha Mungu. Kisha Daudi alipokumbuka alipopitia kule na kunywa maji hayo baridi, na ndiye huyo amelala hapa sasa mtoro mbali na watu wake. Hakuwa na mahali pa kwenda, na nafsi yake hapana shaka ililia hayo maji mazuri na baridi. Alikuwa na baadhi ya watumishi hapo ambao jamani shauku yake iliyo ndogo sana ilikuwa amri kwao. Na watatu wao walipigana kupitia mlango wa Wafilisti, maili 15, maili 7, ama chochote kile, mbele na nyuma, wakifanya njia kwa upanga, hata wakamletea maji ya kunywa. Bali nafsi waonea kiu. Mwili wake yeye akiwa juu kule, huenda ilikuwa ilimbidi kunywa chochote angalishika, baadhi ya ngozi za kale za mbuzi na kadhalika, zikiwa na maji moto kwenye hiyo siku yenye joto. Niwazia, laiti ningaliketi chini na kutuliza kiu hiki nilicho nacho. Laiti ningalishuka kwenda kule Bethlehem na kulala karibu na ile chemchemi na kuyanywa. Walipotelemka na kupata hayo maji na kuyaleta, shauku ya nafsi yake ilikuwa kuu zaidi, si kwa ya Bethlehemu, bali ya kutoka Yerusalemu.
nafsi yake ilikuwa hivyo. Kwa hivyo akayatoa hayo maji sadaka, kasema hata sitayanywa, akayamwaga juu ya inji. Na nafsi yake ilimuonea kiu sana Mungu kuliko kutuliza kwa kiu cha mwili wake kwa maji mazuri na baridi, akayamwaga juu ya inji. Naona nyumba ya Mungu, maji yanayopoza nafsi ya Yerusalemu iliyo juu. Yesu alisema katika Yohana 6:33, mimi ndimi chakula cha uzima, mimi ndimi chakula cha uzima. Bethlehem, nyumba ya Mungu, kanisa letu, kanisa la duniani la Mungu, kanisa liloko hapa duniani. Tunapenda kwenda kanisani hapa ulimwenguni, bali iliyo kuu sana ni Yerusalemu iliyo juu ambayo ni Mungu. Yerusalemu ya juu ambayo ni Mungu, kiu cha nafsi hiyo ndicho kikuu sana kuwa kule pamoja naye kuliko ingalivyokuwa kujiridhisha tu mwenyewe kujiunga na kanisa mahali fulani. Unaona, kujiunga na kanisa akuridhishi kiu hicho. Daudi alithibitisha hayo hapa na yale maji yatokayo moja kwa moja kwa nyumba ya Mungu. Waona, aliyamwaga juu ya inji kupata kibali, kupata kinywaji kizuri, baridi kutoka kwa Mungu. Hata juu ya hayo, kilicho kikuu kuliko kiu ulicho nacho ni kiu hicho cha nafsi iliyo na kiu cha Mungu. Tazameni Yerusalemu, lile neno Yerusalemu imetoka juu. Biblia ilisema ambayo ndiyo sisi, ni mama yetu sisi sote. Naye Kristo ni mama yetu. Tunatambua ya kwamba Mungu ni mama yetu kwa maana tumezaliwa naye. Neno hilo linamaanisha amani, Yerusalemu, shalom, ama shalom, ambayo maana yake amani, Yerus shalom, waona maana yake ni amani. Kiu kikuu cha nafsi yoyote kinapaswa kuwa maji ya uzima kuliko kusema wewe ni mfuasi wa kanisa. Kiu cha nafsi akiwezi kuridhishwa, kiu halisi cha kweli akiwezi kupotoshwa. Unaweza kufikiri uko sawa unapojiunga na kanisa, mbali sivyo. Hiyo haitaridhisha kiu halisi na kitakatifu cha Mungu. Haiwezi kamwe. Haiko pale. Sasa, Daudi alisema katika Zaburi 42:7 hapa, kilindi chapigia kelele kilindi kwa sauti ya maboromoko ya maji yako, kilio cha nafsi. Tazameni, nimetumia hii mara kwa mara kueleza kwa mfano. Kama kuna penzi mgongoni mwa samaki, ilipaswa kuwekwa mle apate kuogelea kwake. Analihitaji. Sasa kama angalisema, itakuwa samaki tofauti. Itakuwa samaki mwerefu, mwenye elimu. Nitaamini teologia halisi. Namni sina sima niwe na hilo penzi. Angeenda mbali sana majini, angeenda, na hiyo ni kweli kabisa. Vipi kama mti ulisema, nam, najua kulipaswa kuwe na dunia kwanza, nipate kukulia mle, hiyo ni kweli, ninapaswa kukulia hapa. Bali nitakuwa mti tofauti, na wataka waniweke papa hapa barabarani, kusudi nionekane. Unaona, angaliishi mda mrefu sana, waona, hiyo ni kweli. Kilindi, kinapopigia kelele kilindi, inahitaji zaidi ya kujiunga na kanisa. Zaidi ya kusalimiana kwa mikono na mhubiri. Zaidi ya kuishi maisha mazuri na mema. Inahitaji kitu fulani kikuridhishe humo ndani. Kinachomiminika kutoka kwa Mungu kuingia nafsini. Kilindi kipigia kelele kilindi kwa sauti ya maboromoko ya maji yako. Ee Bwana, kilindi kikipigia kelele kilindi. Ikiu cha namna gani tugalifikiria kilikuwa ndani yetu usiku wa leo? Sisi kama watu wa Pentekoste, tunaelekea wapi? Ni kiu cha aina gani kilicho ndani yetu? Ni kiu aina gani kilicho ndani yangu? Una kiu cha aina gani ndani yako? Usijaribu kutuliza hicho kiu kitakatifu cha Mungu. Miaka mingi iliyopita walipokuwa na dhahabu humu milimani, nilisoma hadithi fulani miaka mingi iliyopita, sijaisahau kamwe. Ilisema kulikuweko na mchunguza dhahabu aliyeondoka akaja humu mahali fulani ngambo ya pili ya mlima humu, naye alikuwa akichunguza dhahabu, naye akaipata nyingi. Kisha akarudi akiwazia afikapo mjini atakavyokuwa shida zake zilikuwa zimekwisha kabisa. Na naye akajaribu kusema, kesho nitaingia na nita safari siku moja tu, naye angekuwa mjini, naye angekuwa na hiyo dhahabu, naye alikuwa ameijaza magunia makubwa. Naye alikuwa na mbwa silinganishi. Sasa huyu mbwa na Roho Mtakatifu mbali
kwa maana anatoa mfano. Lakini huyo mbwa usiku kucha, huyu mchunguzi wa dhahabu alilala kitandani mwake na naye akaanza kuwazia, sasa kesho nitachukua dhahabu yangu yote na nitakuwa vile daima nilitaka kuwa, daima nilitaka kuwa tajiri, nilitaka kuwa na vitu vizuri na kadhalika. Kisha huyo mbwa akaanza kuguma kwa sababu adui alikuwa akija, na naye akatoka nje mle akasema nyamaza. Basi mbwa akatulia, na ratu alipoenda kitandani yule mbwa akaanza tena akiruka tu nyororoni, na akaenda mlangoni tena akasema nyamaza, na kutaka ujue ya kwamba kesho mimi ni tajiri. Waona, na hizo zilikuwa ndoto zake kuu. Lakini mbwa akaanza kuguma tena, hatimaye akashomoa moyo, akaondoka akatoa bunduki yake na kumpiga risasi yule mbwa akamua. Akasema sikuhitaji tena kwa vyovyote, kesho mimi ni tajiri, takuwa tajiri kesho. Na akaweka bunduki yake pembeni, akaupa mlango kisogo, akalala. Kisha mtu aliyekuwa akimvizia kwa siku nyingi akapenya ndani na kumuua. Yeye hakutajirika, waona, alinyamazisha hiyo kengele ya maonyo iliyokuwa ikijaribu kumwambia ya kwamba maisha yake yalikuwa hatarini. Basi ndugu dada, hautaweza kamwe kujaribu kamwe kunyamazisha huo wito mtakatifu moyoni mwako. Unaona, ukijiunga na kanisa kwa kukariri kanuni za imani, kwa kuwa mfuasi wa dhehebu fulani, na jambo moja tu linaloweza kuridhisha huyo ni yule mtu Yesu Kristo. Kama ayala aoneavyo shauku mto wa maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea kiu, Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu aliye hai. Naona, kuna kitu fulani ndani yako kinachotaka kuona matendo ya Mungu. Nafsi yako inamuonea kiu. Usikome kabla hujapata hilo. Usimwache mchungaji fulani akwambie inakupasa tu kusalimiana naye kwa mkono, kujiunga na kanisa, ama kuwa mfuasi wa dhehebu hili. Usiangamize hiyo shauku takatifu. Ni onyo kwa siku moja yaja, utakapofikia mwisho wa safari yako. Kama maskini bibi fulani katika mji tunakotoka, yeye alimwambia yule msichana mdogo alienda kanisani, msichana mzuri sana, naye alikuwa ametembea barabarani, alikuwa na nywele ndevu, majua nazo nywele zake zilikuwa zimechanuliwa nyuma kama karibu kipande cha kitunguu kilichomenywa, na uso wake ulionekana kama hamna rangi za kujirembesha. Na msichana huyu alizoea kumfanyia mzaha, kasema kama hamngekuwa na huyo mhubiri baraduli mliye naye kule akinena habari zangu, kasema ungalionekana mtu mrembo, bali unaonekana kama chombo kinachotoka kwenye duka la vitu vya kale. Na lo, alimtia kwenye makaa ya moto kila wakati alipomuona hivyo. Kasema mchungaji wetu ni mtu mwenye maarifa mengi. Kasema anajua hivyo, mbona unafanya hivyo? Hilo halimaanishi kitu, jinsi unavyovalia ama kuwazia. Inamaanisha Biblia ya Mungu inasema, inamaanisha tutaishi kwa kila neno. Kwa hivyo huyu msichana mdogo hakumjali huyo, akaendelea. Yeye ni mshinari sasa. Hivyo huyu maskini bibi huyu akapata ugonjwa wa zinaa akafa. Rafiki yangu alimtia dawa ya kuhifadhi ya mwili alipokuwa mfu. Aliniambia, akasema baada ya kufa yeye aliendelea kunuka hiyo dawa. Alikuwa na shimo upande moja, ugonjwa wa zinaa. Hata wazazi wake hawakujua shida yake. Yeye akafa, bali kabla hajafa yeye alifundisha shule ya Jumapili. Ile kundi lake ndogo la shule ya Jumapili likaja, walitaka kumwona akienda mbinguni, malaika wakija kumchukua. Na mchungaji wake kule nje akivuta sigara, akitembea huko na huko kwenye ukumbi wa hospitali. Na watu walikuwa wataimba alipokuwa yuafa, mwajua. Walijua angekufa, madaktari walisema yuafa. Kwa hivyo wote walikuwa wakitarajia malaika waje wamchukue mara tu alipokabiliana na hali halisi. Alikuwa mfuasi mwaminifu wa kanisa, alikuwa mwalimu wa shule ya Jumapili, mfuasi mwaminifu wa kanisa la dhehebu kubwa na nzuri. Bali alipoanza kung'ang'ana, mauti yakamguza, macho yake yakabenuka, na akasema nimepotea. Akasema nimepotea, nenda kamlete mchungaji. Akasima sigara yake, akaingia, akasema basi, tutamwita daktari akupe dawa ya usingizi. Akasema sitaki dawa yote. Akasema wewe mlagai,
nafa, nami naenda kuzimu. Nimepotea kwa sababu ulishindwa kuniambia ukweli. Nani kamwita yule msichana wa good juice? Kamlete hapa kwangu upesi sana. Yeye ni wa kweli. Ngoja mpaka utakapokabiliana na ukweli wa mambo wakati mmoja. Usidhubutu kunyamazisha hiyo shauku takatifu. Usilipulie mbali na baadhi ya bunduki ya kisasa ya elimu yenye mitutu miwili. Sikiza hilo onyo la Roho Mtakatifu usiku wa leo akikuonya. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa mimi. Naye ni neno. Na tuinamisha vichwa vyetu kwa muda mdogo. Nataka kunukuu neno moja zaidi la Bwana Yesu unapowaza juu yake.
Jesus said in Matthew 5,
Yesu alisema katika Mathayo 5, heri wenye njaa na kiu ya haki. Hata ni heri kuwa na hicho kiu ndani ya. Je, umefikia mahali ambapo mipango yako yote imechafuliwa na udhehebu na makundi madogo na ukabila na kadhalika, kanuni ndogo za imani, starehe, kupenda kujiunga na makanisa yaliyo vyumba vya kupanga na kadhalika, kutoka kanisa moja hadi jingine. Je, shetani amefaulu huku mwagilia hayo maji machafu, nawe unajiosha kwake kama nguruwe katika hori lake, huku hata hujui kituliza kiu halisi cha Mungu, kumwona yeye kitu halisi, Roho Mtakatifu akiishi ndani yako na akijidhihirisha? Ikiwa ndivyo ulivyo usiku wa leo, iwapo ungali unamwonea kiu Mungu, hebu nikuambie, damu imebubujika ni ya Emanueli, kioga wenye taka, usafi wa kweli, ilimpa kushukuru mwivi mautini, nami nisiye udhuru, yani safi ndani. Bwana, tangu damu yako kunisafi kale. Nimeimba sifa zake, taimba milele. Kama una kiu hicho usiku wa leo, kumjua Mungu zaidi na kumkaribia, je, waweza kuinua mkono wako sasa, ukila kichwa kimeinamishwa, useme niombe. Mungu, tazama mikono hiyo. Kote katika inji ambazo zinafikiwa na matangazo haya sasa, kutoka mashariki, kaskazini, magharibi na kusini, nyote katika vyumba hivyo, inueni mikono yenu kwa wachungaji na wote walioko huko, ya kwamba mnataka ninyi kitu fulani ndani yenu kinamuonea kiu Mungu, hicho kiu kitakatifu. Usikirudishe lo. Unasema, ndugu Branham, nilipasa sauti wakati mmoja, nalicheza katika roho. Usichukue hilo. La, koja hata uradhi huo utakapokuja, ile sehemu iridhishayo ya utimilivu wa Roho Mtakatifu atakapoingia. Ndipo zile kengele za furaha, za kupasa sauti na kunena kwa lugha na kucheza katika roho zitakuja. Haitakupasa kufanya hivyo kwa muziki. Utafanya hivyo utakapokuwa ukienda barabarani kwa motokaa yako. Utafanya hivyo utakapokuwa ukifagia sakafuni. Utafanya hivyo utakapokuwa ukipigilia msumari ukutani. Kwa kazi yako ya seremala, popote ulipo, hiyo furaha isiyosemeka iliyojaa utukufu. Sasa hebu na tuombe. Baba mpendwa uliye mbinguni, ujumbe huu mdogo usiku wa leo, mrefu wenye kutosha uliokokotwa, bali Mungu mpendwa na Roho wako Mtakatifu aeleze maana yake kwa kila moyo. Hapa hapa kanisani humu usiku wa leo, likuweko na ongezeko la hesabu ya mikono iliyoinuliwa juu ukumbini mote na kila mahali. Tunaomba Mungu mpendwa kwa ajili ya Lord jamani, na sehemu hiyo iridhishayo ya Mungu ambao ni Kristo, tumaini la utukufu, tumaini la uzima ndani yako, na imjie kila mmoja wao, toka upande hadi upande, kote taifani, toka California hata huko New York. Sasa hapa kuni asubuhi na mapema, wanasikiza kule New Hampshire, na huko chini Boston, na kule mbali Texas, kupitia Indiana, hata California, na kusunguka. Mungu, itasame mikono hiyo. Tasama anini kilicho chini yao, Bwana. Uyo moyo kule ambao unaona njaa na kiu. Siku hii iliyopotoshwa ambamo shetani ameyapofusha macho ya watu kujiunga tu na kanisa na kusema, ilo tundilo unalohitaji. Na wangali wanajiangalia wenyewe na kuona wanavyofanya na shauku walio nayo kuwa kama ulimwengu. Kwa Biblia inatuambia tukiyapenda mambo ya ulimwengu, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yetu. Wazia tu Baba jinsi yeye anavyoweza kupotosha hilo neno halisi na la kweli, jinsi wanavyoweza kusema lo, tunaamini Biblia mbali si hili, hatuamini hili, tunaamini hii ilikuwa kwa kizazi kingine, tunaamini hili ni lile. Kwa sababu dhehebu fulani limegeuza bongo zao na kuzingiza kwenye shimo hilo la maji machafu. Wakati Yesu alisema, yeyote atakayeondoa neno moja toka kwa hiki, ama aongeze neno moja kwake, sehemu yake itaondolewa katika kile kitabu cha uzima. Mungu mpendwa, waza kuhusu masikitiko kule hukumuni. Wakati ambapo watu ambao wameishi maisha mazuri, masafi, matakatifu, wakahudhuria kanisa kwa uaminifu iwezekanavyo, na wapotee. Waza kuhusu hao Mafarisayo, jinsi tangu utotoni walifunzwa neno, wakapitia shuleni na kila kitu, watakatifu, ili wapasa kuwa ama wangaliwawa kwa kupigwa mawe. Na Yesu alisema, ninyi wa baba yenu shetani. Jinsi Israeli ilienda kule chini, na hebu hili liwe onyo kwa Pentekosti Bwana, pote nchini. Jinsi ambavyo Musa, nabii, alivyoshuka kwenda Misri, kutimiza neno la Mungu, kuwaletea nuru ya jioni. Jinsi walivyoona ile miujiza mikuu ya Mungu. Jinsi walivyomfuata, wakavuka bahari ya Shamu, wakabatizwa katika yeye. Wakaenda jangwani na kula chakula cha malaika kilichoshuka kutoka mbinguni. Isha wakakataa kuchukua neno lote. Waliporudi kutoka Kadeshi Barnea, walipofika Kadeshi Barnea kutoka ile kutoka kwenye nchi ya ahadi na kusema, wao ni kama majitu, hatuwezi kufanya hivyo. Wakati Mungu alisema, tayari nimewapa hiyo nchi mpakani. Yesu alisema, hao kila mmoja wao aliangamia. Wamekufa, wamepotea bila Mungu. Ingawaje walishafanya mambo haya yote, walikwisha kuona miujiza hii, wakaifurahia, wakacheza huku na huko pwani pamoja na Miriamu walipopiga tari zao. Na ni watatu tu kati ya milioni mbili walioingia. Tunatambua Baba kwamba wakati shahawa zile chembechembe hai kutoka kwa kiume na kike zinapokutana, kuna moja tu toka kwa milioni moja ambayo inakubalika. Begu moja kutoka kwa mwanamume hupata yai lililo tayari la mwanamke, mke, na milioni ya zingine huangamia. Kuna milioni moja, milioni mbili waliotoka Misri, wawili, Joshua na Caleb, waliingia katika inchi hiyo. Moja kutoka kwa milioni. Baba, na natetemeka ninapowazia hilo. Waza, kote ulimwenguni siku hizi, Wakristo milioni 500, hiyo ingekuwa watu 500 ungalikuja usiku wa leo. Mungu, hebu natukumbuke ya kwamba kila neno la Mungu hudumu kama kumbukumbu. Hatuna budi kuliamini, hatuna budi kulitii. Na waliposema, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Na Mungu wewe ungali unaita usiku wa leo, na ahadi ni mradi tu unaitana. Na makasisi wamepotosha bongo za watu hao, kuziongoza kwa elimu ya shule ya theologia ya kidhehebu, kufikia mahali wanaposema, lo, amini tu. Shetana anaamini pia, bali hawezi kupokea Roho Mtakatifu. Yuda Iskariote alikuwa, alifanya yote hao wengine, hao wanafunzi, waliofanya kuhubiri Injili. Bali alipofikia wakati wake wa kupokea Roho Mtakatifu, akaonyesha alivyo hasa. Mungu na watu wa nchi hii usiku wa leo watambue ya kwamba bila hilo tukio wamepotea. Na iwe ni usiku wa leo ambapo mioyo yao itaridhishwa na sehemu yako Bwana, tunapowakabidhi mkononi mwako. Oni wako Bwana, sisi tunahusika tu na neno. Naomba ya kwamba wataamini kwa mioyo yao yote na wajazwe na Roho Mtakatifu. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Si yeye ndiye sehemu yenu inaotosheleza, lo jamani, mnampenda kwa mioyo yenu yote, basi maneno haya wakati mwingine yanaumiza. Bali hebu na tuimbeni katika roho sasa, maana kila mmoja wetu sasa. Hebu tu amkuane kwa mikono na ndugu anayeketi karibu nawe, dada, na kusema Mungu akubariki msafiri, tunapoimba tena. Sasa salimianeni kwa mikono ninyi kwa ninyi. Sasa hebuni tufunge macho yetu na tuimbe katika roho tu, mwinulie mikono yetu. Jambo. Je, mmefurahia ujuzi wenu na Kristo?
Isn't he wonderful? Doesn't he satisfy? I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful, my Redeemer, praise his name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, my God is me. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer.
Unaamini hiyo ni kulingana na maandiko? Vile nilisema, pigeni makofi. Mpigieni Bwana kelele za shangwe. Unajua daima nilitaka kucheza muziki. Bibi yangu Rebecca anajifunza piano. Mwana wangu mdogo anajifunza tarumbeta. Bali ni nilijifunza kinanda cha nyuzi 10.
Wonderful is my Redeemer.
Je, mna Mwabudu Mungu kwa kila kitu ulicho nacho. Mnampenda? Sasa nashangaa kama miguu yenu iliongoka. Hamchezi tena kule nje ulimwenguni. Naona? Hebu tupige chini kwa miguu yetu kwa Bwana, kwa Bwana. Je, mikono yako imeongoka? Hauibi tena? Midomo yako imeongolewa? Hausemi uongo tena? Usiingize dini kichwani mwako. Tu ijaze mwili mzima. Hivyo tu.
That's right. Now, let's pat our feet. It's a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are light. We'll shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Je, mnaamini yeye ni nuru ya ulimwengu? Naamini. Paulo alisema nikiimba nitaimba katika roho. Nikiabudu nitaabudu katika roho. Waona, chochote ufanyacho, fanya katika roho. Hiyo ni kweli. Roho uliuisha neno, sivyo? Hiyo ni kweli. Naam Bwana.
the light of the world. Grace and mercy in His name, Jesus, the light of the
world. Basi tufanye nini? Nasikitika kwa kuwachanganyisha enyi wachezaji hivyo, bali mimi nachukuliwa upesi, sio vingine ila kuabudu. Hivyo ndivyo ufanyavyo. Naam Bwana, nafurahia nafasi hii ndugu Mark kuja kushirikiana nanyi na kanisa lenu hapa usiku wa leo. Watu hawa wote wema, nanyi mlioinua mikono yenu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, natumaini ya kwamba mtamwona mchungaji Mark hapa ama baadhi yao, na amuingie katika chumba kimoja hapa. Na hebu kumbukeni tu Mungu aliponena neno hapo mwanzo, akasema iwe, ilipaswa kuwa. Na yakasema eri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Naona haina budi kutendeka. Njoni mkamtembelee mchungaji wenu hapa na mkae pamoja naye anapohubiri injili. Hebu tuimbe tena huo wimbo mzuri wa kale na upenda huo. Tutatembea nuruni. Yesu alisema mimi ni nuru, nanyi mko ndani yake. Naona? Je, mnaingiaje ndani yake? Kujiunga naye? La. Salimiana? La. Batizwa maji? La. Roho mmoja sote tumebatizwa katika mwili mmoja ambao ni mwili wa Kristo. Katika mwili huo muna karama 9 zinazotenda kazi kwa mwili wa mahali hapo, kanisa la mahali hapo. Hiyo ni kimitume kama nilipata kujua habari zake. Hiyo ni kweli.
So we'll keep in the light. It's a beautiful.